Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τις καταιγιστικές εξελίξεις στην εθνική τραγωδία. Αποκάλυψη σοκ, κυρίες και κύριοι, για την εθνική τραγωδία με τους 57 μέχρι στιγμής νεκρούς από τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας, που κατηγορείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, είχε πιάσει για πρώτη φορά δουλειά στο σταθμαρχείο της Λάρισας 4-24 ώρα πριν από την τραγωδία. Η προηγούμενη εμπειρία του ήταν άλλες 3 μέρες στο μικρό σταθμό της Καλαμπάκας. Είχε πάρει πιστοποίηση για σταθμάρχης πριν από ένα μήνα. Τον είχαν αφήσει μόνο στη Βάρδια, στο δεύτερο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας. Η γαλάζια βουλευτής της Λάρισας, Στέλλα Μπιζιού, διαψεύδει ότι μεσολάβησε για να διοριστεί ο σταθμάρχης και απειλεί με μηνύσεις. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, υπόπτη Τσαφανίδου, να απαντήσει η κυβέρνηση ποιος και πώς διόρισε έναν άπειρο και ακατάλληλο άνθρωπο ως σταθμάρχη Λάρισας και πόσες μέρες πριν είχε αναλάβει η υπηρεσία. Σήμερα συγκροτείται η Επιτροπή Εμπειρογνωμών που θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας, επικοινωνίες του νέου Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Γεραπετρίτη με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Ευνηδιαστική επιχείρηση λίγες ώρες μετά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας για κατάσχεση ηχητικών αρχείων και άλλων ντοκουμέντων.
Ολοκληρώνονται οι έρευνες στα συντρίμια των δύο τρένων. 57 οι νεκροί, όπως είχε αποκαλύψει από χθες το μεσημέρι η ιατροδικαστής στον Real FM. Έχουν ταυτοποιηθεί με DNA 36. Έχουν ενημερωθεί ήδη 11 οικογένειες επιβατών. 38 οι τραυματίες, οι 7 σε μεθ. 56 οι δηλώσεις οικογενειών για αγνοούμενους, σχεδόν όσοι και οι νεκροί. Σπαραγμός στο ληξιαρχείο της Λάρισας, όπου δίνουν τα πιστοποιητικά θανάτου. Σφραγισμένα φέρετρα θα παραλάβουν οι συγγενείς. Σήμερα η πρώτη κηδεία. Συγγενείς θα αποχαιρετήσουν την 34χρονη Αθηνά, μητέρα αγοριού 2 ετών. Σώθηκε τραυματισμένος ο σύζυγός της, γιατί είχε σηκωθεί δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση να πάει τουαλέτα που είναι σε πιο πίσω βαγόνι.
Τα απίστευτα παιχνίδια της μοίρας, Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες διασωθέντων αλλά και οι δραματικές ιστορίες από τα πρώτα βαγόνια του μοιραίου τρένου. Ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για να αποφυλακιστεί πατέρα θύματος, που είναι σε τουρκική φυλακή, και να δώσει το παρόν στην κηδεία του γιού του. Κύμα οργισμένων εκδηλώσεων τις τελευταίες ώρες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα για την τραγωδία και τις ευθύνες, με συνθήματα «Ποτέ ξανά» και «Στείλε μου οκέι όταν φτάσεις, μαμά». Συγκέντρωση αυτή την ώρα στα Προπήλαια. Νέα απεργία σήμερα των σιδηροδρομικών.
Νέα στοιχεία στο φως για τα λάθη του σταθμάρχη αλλά και τις εγκληματικές παραλήψεις στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Τον είχε ειδοποιήσει 17 λεπτά πριν από τη σύγκρουση ο σταθμάρχης Νέων Πόρων ότι κατεβαίνει στη γραμμή εμπορική αμαξοστοιχεία από Θεσσαλονίκη και ο σταθμάρχης Λάρισας του απάντησε OK.
Δεν είχε καταλάβει δηλαδή ότι είχε στείλει στην ίδια γραμμή και το άλλο τρένο που ανέβαινε.
Νέα καταγγελία στον Real FM από τον πρόεδρο των μηχανοδηγών ότι ο προαστιακός είναι τυφλός στο μεγαλύτερο μέρος του. Τυφλή και η μισή σταθμή του τραμ. Η μισή σειρμή του τραμ. Σε λίγο ζωντανά ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, ο πρώην διευθυντής ασφαλείας της Τρέν ΟΣΕ, Χρήστος Ρετσινάς, που λέει ότι από το 2020 δεν μπαίνει σε τρένα.
Απίστευτο, ο πρώην διευθυντής ασφαλείας λέει ότι δεν μπαίνει σε τρένα.
Και ο δικηγόρος τραυματία που καταθέτει την πρώτη αγωγή και καταγγέλει γλέντι στο σταθμαρχείο την ώρα της τραγωδίας.
Συγκινητικό μήνυμα από το CNN Turk στην Ελλάδα με τραγούδι της Μαρίας Φαραντούρη και τίτλο «Σημεριζόμαστε τον πόνο σας». Κάντο όπως η Ελλάδα, παρετήσου, λέει στον Ερντογάν η τουρκική αντιπολίτευση για την ολιγορία στην αντιμετώπιση των καταστροφικών σεισμών. Πληροφορίες ότι το μέτωπο των 6 της αντιπολίτευσης κατέληξε σε επικεφαλής των Κιλιτσδάρογλου για να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν στις εκλογές της 14ης Μαΐου.
Στις υπόλοιπες ειδήσεις, απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκησης της Εύας Καϊλή για το Qatar Gate. Θα μείνει για άλλους 2 μήνες στη φυλακή.
Έστειλαν απειλητική επιστολή με σφαίρα από 45 στο Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.
Από σήμερα, οι πρώτες πληρωμές για το Market Path ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια οι αιτήσεις.
Ο Πούτιν κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι έστειλαν σαμποτέρ για να πυροβολήσουν αμάχους σε ρωσικό έδαφος. Για προβοκάτσια μιλάει το Κίεβο.
Με άλμα 8-0-3 άνετα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, Μίλτος Τεντόγλου συγκλώνησε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που πέρασε με ατομικό ρεκόρ στα ημιτελικά των 60 μέτρων με την αφιέρωσή της στους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών.
Κοιτάζοντας προς τον ουρανό και στον καιρό, θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο από την αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, για την εθνική τραγωδία με τους τουλάχιστον 57 νεκρούς. Μέχρι στιγμής είναι 57, όπως ανακοινώθηκε, όπως μας είχε πει χθες ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ιατροδικαστής η Ρουμπίνη Λεονταρή. Η αποκάλυψη λοιπόν σοκ για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, είναι μαζί μας και η Άννα Κανδύλη, ότι Άννα, ο μοιραίος σταθμάρχης που κατηγορείται για την τραγωδία και αύριο απολογείται, είχε πιάσει για πρώτη φορά δουλειά, όπως μας λένε, πηγές από το περιβάλλον του στο σταθμαρχείο της Λάρισας 4-24 ώρα πριν από την τραγωδία. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν στοιχεία που πληροφορούμε ότι είναι στα χέρια τουλάχιστον από το περιβάλλον του σταθμάρχη, στα χέρια της δικαιοσύνης. Και η προηγούμενη εμπειρία του Άννα ήταν 3 μέρες στο μικρό σταθμό της Καλαμπάκας. Είναι απίστευτο.
Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που λες και εσύ, Νίκο, το ότι ένας σταθμάρχης είχε κάνει, λέει, την εκπαίδευσή του για ένα χρόνο. Αυτό τουλάχιστον προτάσσουν όλες αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικά αδιανόητο με 7 μέρες εμπειρίας να μπαίνει σε ένα κομβικό σταθμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην Ελλάδα που επί της ουσίας μία γραμμή είναι βασική, αυτή είναι η βασική, Αθήνα Θεσσαλονίκη, και να μπαίνει σε αυτό το κομβικό σημείο, όπου από εκεί και πέρα είναι και τυφλό, να μπαίνει ένας άνθρωπος που έχει την εμπειρία αυτών των λίγων ημερών και να μπαίνει και μόνος του.
Και προσέξτε, υπάρχει η προϊστορία που λέγαμε ότι ο άνθρωπος αυτός, και το ξαναλέω δεν είναι κακό, ήταν αχθοφόρος, στο τμήμα αποσκευών του ΟΣΕ. Πήρε πριν από χρόνια μετάθεση στο Υπουργείο Παιδείας Εσωτερική, στο τμήμα σχολικών βιβλίων, και όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για σταθμάρχες, υπήρχε όριο ηλικία στα 42 χρόνια. Ξεπεράστηκε αυτό, ο σταθμάρχης αυτός είναι κοντά στα 60, ο μοιραίος σταθμάρχης.
59.
Με τη λογική ότι ήδη υπηρετούσε, αλλά άρα δεν είναι νέα πρόσληψη, αλλά είναι μετάθεση. Τον πήραν, του έκαναν εκπαίδευση εξπρες, τελείωσε στα 59 του, μέσα σε λίγο καιρό, τέλος Ιανουαρίου, πηγαίνει στο σταθμό της Καλαμπάκας που περνάει ένα τρένο την ημέρα για 2-3 μέρες και μετά πηγαίνει πριν από 4 μέρες από την τραγωδία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου. Πηγαίνει στη Λάρισα και τον αφήνουν μόνο, χωρίς επιθεωρητή, χωρίς ελεγκτή, χωρίς κανέναν. Ήταν 2 σταθμάρχες παλαιότερα. Αλλά όταν έχεις ένα σταθμάρχη, στο δεύτερο σε κίνηση, γιατί υπάρχει διασταύρωση τρένων, μεγαλύτερο σταθμό της χώρας, που έχει 4 μέρες εμπειρίας και ο άνθρωπος αυτός λέει: Έλα, Βαγγέλη, καλό βράδυ κτλ. Ποιος θέλει ο σταθμάρχης?
Και μάλιστα πότε πηγαίνει, Νίκο και Άννα, συγγνώμη.
Αλλά αν μου επιτρέπετε, μην περιορίζουμε την ευθύνη του, έτσι.
Προφανώς.
Δεν λέμε ότι φταίει μόνο αυτός.
Φταίει ο σταθμάρχης που θα τον κρίνει η δικαιοσύνη και αντιμετωπίζει μία κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος και 2 σε βαθμό πλημελήματος και αύριο απολογείται. Φταίνε όσοι τον διόρισαν προφανώς σταθμάρχη και τον έβαλαν εκεί και φυσικά οι συνολικές ευθύνες για τις παραλήψεις στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη τη χώρα. Όπως το λες. Ναι, Ελισάβετ.
Ναι, καταλάβαμε πότε ανέλαβε ο σταθμάρχης. Γιατί λέμε ότι ήταν η 4η-5η μέρα. Ανέλαβε στο τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Δηλαδή, όταν η κίνηση είναι στο πικ στις αμαξοστοιχίες και στους σειρμούς, γιατί υπήρχε η μετακίνηση όλων των φοιτητών και όλων του νεαρό κόσμου από την Πάτρα προς την Αθήνα και προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε ημερομηνία που ανέλαβε έστω και μόνος του. Ήταν κομβική ημερομηνία.
Έτσι είναι, Άννα. Δεν ξέρω. Μου έλεγε πηγή από το περιβάλλον του σταθμάρχη ότι αυτά τα στοιχεία είναι ήδη στη διάθεση της ανακρίτριας.
Βεβαίως είναι στη διάθεση της ανακρίτριας, αλλά η ανακρίτρια βεβαίως αναμένει αύριο την απολογία του, αν θα δοθεί κιόλας αύριο. Εδώ να σας πω ότι η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι τουλάχιστον μέχρι πριν λίγη ώρα δεν είχε πάρει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Αν αυτό δεν γίνει εντός της ημέρας, ενδεχομένως θα ζητήσει και νέα προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι παραπάνω από τη Δευτέρα, πάση του νόμου. Αν και οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι μέχρι την Κυριακή θα πρέπει να έχει δοθεί για πάνω ενδεχόμενο, να μην γίνει και κάτι δηλαδή, και αφαιθεί ελεύθερος. Καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί αν δεν απολογηθεί στο πεντήμερο, θα αφαιθεί ελεύθερος. Αύριο λοιπόν θα πάει. Είναι στη γραμμή αυτή που ακούσαμε και από τον δικηγόρο του, ότι αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, ότι ενδεχομένως, εμένα έτσι μου υπόθηκε, ενδεχόμενη ευθύνη του, και όταν ρώτησα γιατί ενδεχόμενη, η απάντηση ήταν ότι είναι τόσο συγχυσμένος που δεν μπορεί να ανακαλέσει ακριβώς το τι έγινε, ακριβώς τις κινήσεις του. Θα δούμε αν θα το επικαλεστεί και αύριο, και αύριο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι μετά την απολογία του δρομολογούνται πράγματα από τη δικαιοσύνη. Θα προχωρήσουν δηλαδή και πιο γρήγορα πράγματα, όπως έχουμε πει ότι υπάρχει σκέψη για τη σύγκληση της ολομέλειας των εφετών, για να μπει εθέτης ειδικός ανακριτής λόγω της σημασίας της υπόθεσης. Αυτό μετά την υπόθεση, μετά την απολογία του, θα δρομολογηθεί. Ενώ επίσης πρέπει να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλές κινήσεις, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές, θα έλεγα εγώ, που η δικαιοσύνη κινείται τόσο γρήγορα, κινούνται πολύ γρήγορα για την συγκέντρωση των στοιχείων. Ήδη έγινε μία έφοδος στο σταθμαρχείο.
Βέβαια, έχουν κατασχέσει όλα τα ντοκουμέντα, ξημερώματα Τετάρτη.
Τα έχουν πάρει όλα για να μην χαθεί κάτι, να μην αλλοιωθεί κάτι και βεβαίως συνεχίζεται όλο αυτό.
Έτσι, και να πω, επειδή υπάρχουν διαρροές, ότι μεσολάβησε με ένα SMS βουλευτής Λάρισας, που κυκλοφορεί και το όνομά του, για να προσληφθεί ο σταθμάρχης, η βουλευτής Στέλλα Μπίζιου, σε μια οργισμένη αντίδρασή της, λέει: επιχειρούν να με συνδέσουν με τον σταθμάρχη, φτάνοντας στο σημείο να λένε ότι η κόρη του δουλεύει στο πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για αθλειότητα που δεν έχει προηγούμενο και προναγγέλει μηνύσεις. Δεν είναι το όνομα αυτό που κυκλοφορεί. Πάντως το είπε ο Αλέξης Κούγιας χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να το ακούσουμε.
Επίσης, αν υπάρχει πολιτικό στέλεχος που παρενεύει για να γίνει αυτή η μετάθεση, η αναβάθμιση του συγκεκριμένου ανθρώπου, εμείς η εντολή που την οποία έχω λάβει είναι να φτάσουμε μέχρι και αυτόν τον πολιτικό που παρενεύει. Και δεν έχει, είναι χωρίς νόημα αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πληροφορίες ότι παρενεύει συγκεκριμένος πολιτικός.
Και για να καταλάβουμε την κατάσταση του ΟΣΕ, σε λίγο θα μας μιλήσει ζωντανά ο πρώην Διευθυντής Ασφαλείας και Κυκλοφορίας Αμαξιωστικών της Τρένοσε, και έχει σημασία, και πρώην μέλος της Επιτροπής Ερευνών Χρήστος Ρετσινάς, ο οποίος δηλώνει ότι από το 20 δεν μπαίνω σε τρένα.
Ο αν το λέει αυτό ο υπεύθυνος ασφαλείας, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι πρέπει να πούμε.
Λοιπόν, τώρα τα στοιχεία. Επίσης να πω ότι σε αυτό το κλίμα είναι και εικόνες που έλεγε νωρίτερα ο Μάνος Λιφλής από το Αμίντεο, όπου μέχρι και σήμερα υπάρχει μία μπάρα, φαίνονται εικόνες που η μπάρα σηκώνεται για να περνάνε τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Ένας νεαρός ποδηλάτης ξέρει, ενώ έχει σηκωθεί η μπάρα για να περάσει, σταματάει. Έρχεται αυτοκίνητο, σταματάει και αυτό. Λέμε, γιατί σταματάει? Διότι έρχεται το τρένο. Και μετά μαθαίνουμε ότι όταν περνάει το τρένο, την ώρα που περνάει το τρένο, η μπάρα είναι ανάποδα, είναι σηκωμένη. Και μόλις φύγει και είναι ασφαλές, γελάτε. Είναι
και δεν μπορεί να γίνει η ρύθμιση.
Και μόλις φύγει το τρένο
σωστό,
και
ανάποδο,
είναι ασφαλής η διάβαση, τότε κατεβαίνει η μπάρα. Άρα, αν κάποιος είναι επισκέπτης στο Αμίντεο,
ακριβώς αυτό, ξέρει, θα σκοτωθεί. Ο ποδηλάτης το ξέρει, αλλά ο επισκέπτης.
Θα το παρασύρει το τρένο. Και αυτό είναι από το 21 μέχρι σήμερα. Το έλεγε ο Μάνος Λιφλής νωρίτερα. Λοιπόν, όλα αυτά, Ελισάβετ, ενώ είχαμε νωρίτερα ανακοινώσεις, είναι 57 οι νεκροί.
Είναι 57 οι νεκροί. Είχαμε ανακοινώσεις και για τον αριθμό των νεκρών. Υπάρχει σύγχυση, γιατί δεν πρέπει να προσθέτουμε τους αγνοούμενους. Αυτό το εξήγησε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ενώ ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, εξήγησε πού ολοκληρώνονται σε λίγες ώρες οι έρευνες.
Η εικόνα είναι ότι οι έρευνες στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει άλλο στα συντρίμια. Αν βρουν λογικό υλικό, καταλαβαίνουμε λεπτομέρειες,
ενώ και μισμέρι.
Ακριβώς. Με προσοχή και σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων τελειώνουν τις έρευνες και από εδώ και πέρα αρχίζει το μακάβριο έργο. Δηλαδή, ειδοποιούνται οι οικογένειες, 11 έχουν ειδοποιηθεί.
Είναι ταυτοποίηση.
Ταυτοποίηση, 36 DNA από τα 57 έχουν ταυτοποιηθεί και σήμερα θα έχουμε και την πρώτη κηδεία. Πάμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις.
Οι πυροσβέστες από χθες το απόγευμα πραγματοποιούν σάρωση τόσο στις άμορφες μάζες των βαγονιών όσο και στο έδαφος. Σκοπός μας είναι αφενός ο πιθανός εντοπισμός αγνοουμένων και αφετέρου η πιθανή συλλογή ακόμη και μικρών δειγμάτων βιολογικού υλικού που θα αξιοποιηθούν στη διαδικασία της βιολογικής ταυτοποίησης.
Ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Σε αυτό το σημείο γίνεται το λάθος από κάποιους να προσθέτουν αυτούς που είχαν δηλωθεί από τους συγγενείς ως αγνοούμενοι αμέσως μετά το δυστύχημα με τον αριθμό των νεκρών που έχουν ανασυρθεί. Όσοι είχαν δηλωθεί αρχικά συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί από τον επικεφαλής της ομάδας αναγνώρισης της ελληνικής αστυνομίας και τους ειδικούς ψυχολόγους της αστυνομίας έχουν ενημερωθεί ήδη 11 οικογένειες και η επώδυνη αυτή διαδικασία συνεχίζεται.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να καλησπερίσουμε, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαρτζόκης, ο οποίος είναι δικηγόρος πολυτραυματία του Λάζου Παπαζήση. Κύριε Μπαρτζόκη, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Και είστε ο πρώτος που έχετε προαναγγείλει μηνύσεις για την, και θα μας πείτε κατά ένα ποιον θα στραφείτε για την τραγωδία. Αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσω με αυτό που έχετε πει και έχει προκαλέσει αίσθηση ότι την ώρα της τραγωδίας άκουγαν οι περιοικοί μουσική σαν να γίνεται πάρτι στο σταθμαρχείο. Για πείτε μας, σας παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως. Κάναμε την πρώτη δήλωση παράστασης για στήριξη κατηγορίας ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε πρόγραμμα στην δικογραφία όταν τελειώσει η ανάκριση και να οριοθετήσουμε σωστά τις ποινικές διώξεις και σε ποιους. Και είδαμε ότι από χτες που έγινε αυτή η ενέργεια, η εισαγγελική αρχή έχει διευρύνει τις ορίζοντες και κοιτάζει προς όλες τις κατευθύνσεις και όσο ψηλά και να βρίσκεται. Σωστά.
Σωστά.
Και είμαι ο πρώτος που είπα ότι δεν ήταν 352 άτομα, αλλά 400 άτομα και. Γιατί μπήκαν πάρα πολύ στη Λάρισα χωρίς εισιτήριο, γιατί ήταν κλειστά
τα κυφέ. Αυτό, κύριε Μπαρτζόκη, όταν πάνω από 300 είναι 342 επιβάτες η επίσημη λίστα και 10 σιδηροδρομικοί στην Intercity. 352. Το ότι είναι 400, το υποθέτετε, έχετε μαρτυρίες,
ναι,
έχετε στοιχεία.
Ναι, το υποθέτω, ξέρετε που το στοιχειοθετώ.
Ναι, ναι.
Το στοιχειοθετώ ότι από τη στιγμή που ήταν κλειστά τα ταμεία, τη Λάρισα και δεν έβγαλαν εισιτήριο, μπήκανε χωρίς εισιτήριο και θα το έκοβαν μέσα στον ελεκτή. Έτσι γίνεται συνήθως.
Σωστά. Αυτό είναι γεγονός.
Υπήρχαν μάρτυρες όμως ότι μπήκε πολλοί κόσμος στη Λάρισα.
Ναι, ο διοντολέας μου είπε ήταν γεμάτο το δεύτερο βαγόνι. Το δεύτερο ήταν γεμάτο.
Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν ενδιάμεσοι που μπήκαν, είναι αδήλωτοι, άρα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των αγνοωμένων. Γιατί ως τώρα ταυτίζεται ο αριθμός των δηλώσεων οικογενειών για αγνοούμενους με τον αριθμό των θυμάτων.
Άμα προσέξετε τις ανακοινώσεις της εταιρείας, είναι προσεκτικοί και δεν παίρνουν θέση ακριβώς. Δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι.
Απλώς εγώ το κρατώ για τον μπάχαλο που υπήρχε, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία καταγεγραμμένα και ενδεικτικό είναι και αυτό, ο ακριβής αριθμός των επιβατών.
Και κάτι άλλο, δεν ξέρουμε αν ζει ο ελεκτής, γιατί ο ελεκτής θα μας έδινε πληροφορίες.
Για πείτε μας τώρα για το γλέτι την ώρα της τραγωδίας.
Λοιπόν, ακούστε, και μας ήρθε μια πληροφορία χθες μία η ώρα, επειδή έχουν δοθεί μεγάλη δημοσιότητα από κάποιον που ασχολείται χρόνια με το σιδηροδρομικό κίνημα γενικότερα. Ενώ σαν εργασία ουσιαστικά την έχει, σαν χόμπι, όπως το λένε. Ο οποίος μου είπε ότι ήταν εκείνη την ημέρα, ήταν με πολύ οχλαγωγία και υπήρχε μουσική στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν είπαμε εμείς ότι γινόταν πάρτι και γλέτι όπως γράφουν τα site. Είπατε
ότι
γινόταν
μουσική.
Βεβαίως. Αυτό μένει στην εισαγγελική αρχή να το διερευνήσει και η ανακριτική αρχή βεβαίως. Δηλαδή να πάρει και υλικό από τις κάμερες δίπλα, να πάει να ξεσηκώσει το σιδηροδρομικό σταθμό όπως πήγε σήμερα, ναι. Να δει τα απορρίμματα, αν υπήρχαν απορρίμματα.
Οτιδήποτε.
Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα. Εγώ έδωσα την πληροφορία που μου ήρθε. Και έτσι ήταν ηθικό χρέος μου για τα παιδιά που έφυγαν.
Πάντως δεν είναι κανονικό. Μέσα από ένα σταθμαρχείο να ακούγεται δυνατά μουσική και πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, διότι δεν είναι συνεννοήσεις και κρέμονται από τις συνεννοήσεις οι τύχοι ανθρώπων.
Από όλους τους ταξίδες της πιάτσας εκεί πέρα, οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και θαύματα που γίνονται στον δρομικό σταθμό Λάρισας, να πάρει καταθέσεις από τους περιοίκους. Γενικώς να ερευνήσει και
όταν λέτε
το
πράγματα και θάματα, δηλαδή έχουν επαναληφθεί, εννοείται τέτοια περιστατικά.
Αυτό θα το πούν οι ίδιοι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω.
Κύριε Μπαρτζόκη, ως δικηγόρος πολυτραυματία, θέλω και το σχόλιο σας για την αποκάλυψη που κάναμε νωρίτερα, ότι ο σταθμάρχης υπηρετούσε στο συγκεκριμένο σταθμό 4 μέρες. Και η προηγούμενη εμπειρία ήταν 3 μέρες στην Καλαμπάκα.
Να ξέρετε ένα πράγμα, ο σταθμάρχης αυτός ήταν το 2011 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λάρισας, στέλεχος, το 2011. Έγινε μετάταξη στη δημόσια βιβλιοθήκη, ναι. Και μετά έγινε σιδηροδρομικός. Καταλάβατε. Και πέρασε μια εκπαίδευση από
τον Ιανουάριο τελείωσε η εκπαίδευση.
Ναι, και έγινε, τον έβαλαν εκεί πέρα. Λένε άλλοι ότι είναι με πολιτικό μέσο, το ένα το άλλο. Προφανώς έχει περάσει κάποιος άλλος στην επιτηρίδα. Γιατί αυτά υποτίθεται πρέπει να υπάρχει μια εμπειρία.
Να υπάρχει εμπειρία. Κύριε Μπαρτζόκη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καταγράψαμε τα όσα είπατε. Ελισάβετ, να ακούσουμε.
Να ακούσουμε τον πελάτη του κ. Μπαρτζόκη, τον Λάζο Παπαζήσι, ο οποίος είναι πολυτραυματίας.
Μέσα από το νοσοκομείο μιλάει.
Μίλησε στο Μέγκα μέσα από το νοσοκομείο.
Σηκώθηκα όρθιος και μου πετάχτηκαν αίματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, πάνω από το. Μετά σηκώνουμε, γρήφια φώναζαν τα κουλίστια τσίριζα, οι πόρτες κλειδώθηκαν από εκεί δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε, το φως παρήμενε ανοιχτό, πάω εκεί στην πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα καθόλου, είχε συγκρινώσει. Μετά σηκώνουμε το πόδι, ρίχνουν τρεις κουλτσές για να σπάσουν το τσάκι να βγουν οι έξω και μετά γυρίζω, βλέπω ένα νέο. Έσπασε με το κουζιστήρα του τζάμι, γιατί ήταν πλάτα από μέσα. Και σιγά σιγά ένας βγαίνουμε από το παράθυρο, μετά έσυψαν τα φώτα, δεν βλάπαμε, και άρχισαν να φωτίσουμε από το κινητό του φακό. Και όπως δείξαμε, υπήρχε στο καταβάθος, δηλαδή ήταν πολύ κάτω και φύγαμε στο φωτάκι και έτσι άκουσε και έσπασε το λιγό. Τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ. Πλήστηκε κοιλιά, σπασμένο το πλευρό. Το μάτι που μπήκαν για πολλά κοιλιά μέσα και σχιστήριο που θα δεξιάγω να έκλεισε. Στο χέρι εδώ πέρα.
Τα λέει σε κινητό τηλέφωνο και ο ίδιος ανέβασε το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, στο κρεβάτι του. Να πω, επειδή είπαμε νωρίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει απάντηση, θα τη δούμε αναλυτικά από την κυβέρνηση, από τον Γιάννη Οικονόμου στην κυρία Τσαπανίδου. Κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ξεκίνησε την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη με τα ερωτήματα που θέτει στην κυβέρνηση. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πω, Ελισάβετ, ότι επικρατούν αυτή την ώρα εκτιλήσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας του Λεξαρχείου της Λάρισας. Είναι η ώρα που ενημερώνονται
τα πρώτα πιστοποιητικά θανάτου.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. πράγματα. Να πω ότι έχει συγκλονίσει το σκίτσο του Γιώργου Γαλίτη. Είναι πάνω σε ένα συννεφάκι, ένα παιδί, και λέει: «Μαμά, έφτασα». Είναι πραγματικά συγκινητικό. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε κάποιες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί τι έχουν γίνει δικοί τους άνθρωποι.
Όσο περνούν οι ώρες, βέβαια, χάνονται οι ελπίδες. Ωστόσο, είναι σπαρακτική η έκκληση μιας μητέρας που ψάχνει το παιδί της. Είναι ο Ντένις Ρούτσι. Εκείνος ήταν, όπως λέει η μητέρα του, στο πέμπτο βαγόνι. Δίνει και τη θέση και εναγωνίως ψάχνει να δει τι έχει γίνει το παιδί της.
Το παιδί μου λέγεται Ντένις Ρούτσι. Το εισιτήριό του ήταν βαγόνι 5. Θέση 22, ηλεκτρονικά του κλείσαμε. Δεν είναι ανάμεσα στους τραυματίες, δεν είναι στους αγνοούμενους προς το παρόν, δεν έχουμε καμία ενημέρωση του που βρίσκεται. Ήταν σε ένα βαγόνι από το οποίο σώθηκαν πολλά παιδιά. Κάνω μια έκκληση προς όλα τα παιδιά τα οποία βγήκαν από αυτό το βαγόνι. Αν τον είδανε στη θέση 22... Αν κάποιος το αναγνωρίζει από τις φωτογραφίες, παρακαλώ πολύ να με ενημερώσουν, γιατί δεν του βρίσκω το παιδί μου. Και ήταν σε ένα βαγόνι το οποίο, δόξα τω Θεώ, πολλά παιδιά σώθηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν στη θέση του την ώρα της σύγκρουσης ή αν είχε σηκωθεί να πάει προς το κηλικείο. Μια έκκληση, παρακαλώ, προς όλους, προς όλα τα παιδιά. Αν κάποιος το αναγνωρίζει, να με ενημερώσει. Μίλησα μαζί του στις 11 παρά 10. Το μόνο μου είπε: «Μαμά, κάθομαι, θα έχουμε καθυστέρηση. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη να κατέβεις στο σταθμό να με πάρεις». Δεν μου διευκρίνησε που κάθεται, αν είναι στη θέση του ή έχει πάει προς το κηλικείο. Το παιδί μου είναι 22 ετών, σε ένα μήνα έχει τα γενέθλιά του, θα έκλεινε τα 23. Έχουμε δώσει δείγμα DNA και περιμένουμε από χθες το πρωί.
Ξέρουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πάντα δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι θυμίζουμε ότι από τις σωρούς οι 21 είναι αποτεφρωμένες. Είναι καμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό και θα παραλάβουν οι συγγενείς σφραγισμένα φέρετα.
Το λέγαμε χθες, ήταν λίγο, και με εντολή της κυρίας Αγκάγκα.
4 το απόγευμα γίνεται η πρώτη κηδεία. Είναι 34χρονη Αθηνά στην Αγιάνα της Κατερίνης, μητέρα ενός αγοριού 2 ετών. Και τι τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, τον Νίκο. Και δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ο Νίκος ήθελε να πάει τουαλέτα. Και σηκώθηκε, πήγε στο πιο πίσω βαγόνι και έτσι σώθηκε. Είναι τραυματισμένος.
Είναι τραυματισμένος.
Η γυναίκα έμεινε στο βαγόνι το μοιραίο και σκοτώθηκε. Έχουμε και άλλη μαρτυρία.
Λοιπόν, έχουμε και άλλη μαρτυρία. Είναι η αδερφή θύματος, Κατερίνα Βουτσά. Ξεχυλίζει η οργή, όπως θα την ακούσουμε.
Απολαύστε τους. Δεν ξέρουν να απαντήσουν. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα. Η μητέρα μου έδωσε δείγμα DNA σε όσους έχει ζητηθεί. Το δείγμα DNA αφορά αποκλειστικά νεκρούς. Είναι δικασμένο ο αδερφός μου νεκρός. Ο αδερφός μου λέγεται Γιάννης Βουτσινάς. Ήταν στο πρώτο βαγόνι. Δεν είναι ζωντανός. Εντάξει. Πείτε μας τουλάχιστον που καθόντουσαν οι δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μπήκανε καν στη διαδικασία να πούνε ότι η λίστα από την εταιρεία να δουλέψουν με τις τράπεζες με τους αριθμούς των θέσεων για να δώσουν μία απλή απάντηση. Μας περιμένουν λοιπόν με ευγένεια 4 ώρες για να παραλάβουμε τους νεκρούς μας. Ο αδερφός μου βέβαια δεν ξέρω τι θα παραλάβω. Λιωμένο κρέας στα σίδερα, δεν ξέρω. Το αίμα των νεκρών θα τους πνίξει, όπως και η δική μας οργή.
Και λοιπόν, να διορθώσω το όνομα, είναι Κατερίνα Βουτσινά, είναι η αδελφή θύματος.
Και πρέπει να πω ότι είναι δρυμή και το κατηγορό κατά της εταιρείας και από συγγενείς θυμάτων. Και ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, που μιλούσε το πρωί στο Sky, έλεγε ότι δεν είχαμε καμία βοήθεια.
Δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Δεν υπήρχε βοήθεια με λίστα επιβατών να ξέρουν που είναι, γιατί οι συγγενείς έσπευδαν στα νοσοκομεία της Λάρισας, ζητούσαν πληροφορίες και οι άνθρωποι, βέβαια, εκεί, οι νοσηλευτές, δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη.
Πρέπει να ξαναπώ ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση προς τα γραφεία της εταιρείας στην Hellenic Train, πορεία φοιτητών και μαθητών εδώ στην Αθήνα. Γράφουν συνθήματα στο δρόμο. Βλέπω τώρα με κόκκινη μπογιά τη λέξη «δολοφόνη» στο δρόμο. Ξεκίνησε η πορεία από τα Προπύλαια, έφτασε στη Βουλή, έγινε καθιστική διαμαρτυρία. Έχει ανοίξει αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου και η Βασιλής Σοφίας. Είναι η πολλωστή διαμαρτυρία. Η συντονιστική επιτροπή της συγκέντρωσης για τα παιδιά, για τα τέμπη, για
τις οικογένειές τους. Πολύ μαζικές συγκεντρώσεις πάντως από ό,τι είδαμε και από τα πλάνα στα τηλεοπτικά κανάλια.
Και κύμα οργής με συνθήματα, ποτέ ξανά, στείλε μου OK όταν φτάσεις μαμά. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
Λοιπόν, να ακούσουμε τον Υπουργό και για το θέμα της εταιρείας και για το θέμα του αριθμού των νεκρών και των αγνοωμένων.
Η αλήθεια είναι έχουμε έναν σχεδόν ίδιο αριθμό αγνοωμένων και νεκρών, που σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους αγνοωμένους θα ταυτοποιηθούν και νεκρούς, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην τους... Ναι, αυτό απλώς, αυτό μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι επειδή ο αριθμός των αγνοωμένων είναι πάρα πολύ κοντά με τον αριθμό των νεκρών, δείχνει ότι μάλλον σε μεγάλο βαθμό αυτός ο αριθμός συμπίπτει. Οπότε πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον που φαίνονται αυτή τη στιγμή αγνοωμένοι θα είναι και νεκροί, γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες.
Εσείς είχατε κατηγορηθεί.
Εμείς κύριε Παυλόπουλε, δεν είχαμε απολύτως ως Υπουργείο Υγείας καμία απολύτως βοήθεια από την εταιρεία.
Πώς μπορεί να συμβεί
ότι αυτή τη στιγμή και όλοι οι ασθενείς που ταυτοποιήθηκαν και βρήκαμε ότι είναι ασθενείς να μπορούμε να έχουμε λίστα. Αυτά ήταν όλα γίνανε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Μας ρωτούσαν για το σε ποιο βαγόνι ήταν, οτιδήποτε, δεν είχαμε καμία βοήθεια.
Το ζητήσατε να σας βοηθήσουν.
Γίνεται κεντρικά επικοινωνούν στο πεδίο το οποίο υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι η εταιρεία έκρινε να μην στείλει κάποιον άνθρωπο στα νοσοκομεία και αυτά είναι ένα θέμα.
Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της χώρας. Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τα συνθήματα που ακούγονταν σε Καρδίτσα και Λάρισα.
Είστε δολοφόνοι, είστε υποκριτές, το σύστημα που φτιάξατε μας έρθει τις ζωές. Είστε δολοφόνοι, είστε υποκριτές, το σύστημα που φτιάξατε μας έρθει τις ζωές. Είστε δολοφόνοι. Είστε υποκριτές, το σύστημα που φτιάξατε μας έρθει τις ζωές. Είστε δολοφόνοι, είστε υποκριτές, το σύστημα που φτιάξατε μας έρθει τις ζωές.
Λέω να φτάσεις, δεν έφτασες ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ.
Είναι οργή σε όλη τη χώρα. Είναι 57 νεκροί. 57, κυρίως παιδιά, 20 με 30 χρονών φοιτητές, τα περισσότερα. Οικογένειες που έχουν διαλυθεί, τραγικά παιχνίδια που έπαιξε η μοίρα και την ίδια ώρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τα λάθη του σταθμάρχη και τις εγκληματικές παραλήψεις στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως για παράδειγμα η αποκάλυψη ότι ο σταθμάρχης Ελισάβετ Νέων Πόρων το μοιραίο βράδυ 23.04 ειδοποίησε ότι κατεβαίνει η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και ο κατηγορούμενος σταθμάρχης της Λάρισας, 23.07 το παντά okay. Διότι δεν έχει καταλάβει
αυτός
ότι έχει
δεν
βάλει
έχει καταλάβει
στην
έχει
ίδια
βάλει
γραμμή
ακριβώς
τα τρένα. Στην γραμμή καθόδου έχει βάλει και το Intercity που ανεβαίνει. Στην αρχή είπε ότι μπέρδευσα τα κλειδιά. Μετά είπε ότι προσπάθησα να διαχωρίσω τις γραμμές και δεν άκουγε το κουμπί. Και στο τέλος είπε, δεν
και
ήξερα.
Αυτό δείχνει και γιατί...
Και το έμαθα το λάθος μου όταν έμαθα ότι έγινε σύγκρουση.
Και αυτό δείχνει, Νίκο, και γιατί δεν έκανε κίνηση στα λεπτά που είχε στην διάθεσή του και που μπορούσε να δει το τρένο να κινείται στην γραμμή.
Θα ρωτήσουμε λίγο
καθόδου,
τον κύριο Τερεζάκη.
Γιατί δεν έγινε κάποια κίνηση.
Εκπρόσωπος του ΟΣΕ και τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης του ΟΣΕ, με μεγάλη εμπειρία, 40 ετών στην τηλεδιοίκηση, είναι στο κέντρο Αχαρνών ο κύριο Τερεζάκη. Θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά. 3:20 θα τον έχουμε. Θα δώσει απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, θα του τα θέσουμε. Αλλά και το αυτό που είπε χθες, ότι για 5,5 χιλιόμετρα από τη Λάρισα θα μπορούσε να δει έστω σε αυτό το κουτσό σύστημα τηλεδίκηση στη Λάρισα, θα μπορούσε να δει το τρένο, το έχει βάλει σε λάθος γραμμή και
να το
πει
να φρενάρει. Να
λοιπόν,
σταματήσει.
Επίσης είναι πολύ σημαντική αποκάλυψη που έκανε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κώστας Γεννηδούνιας, πρόεδρος των μηχανοδηγών, των σωματείων έλξης του ΟΣΕ, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό που αρχικά είχε πει ο Νίκος Χατζηνικολάου προχθές στον Αντένα, ότι υπάρχει ζήτημα με το προαστιακό. Ότι στο κομμάτι Δουκής Πλακεντίας αεροδρόμιο τις τελευταίες 8 μέρες υπήρχε πρόβλημα και έστελνε ο ίδιος τηλεγραφήματα και το υπόλοιπο κομμάτι του προαστιακού είναι τυφλό.
Το κομμάτι
του
που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.
Το ξαναμίλησα μετά τη συνέντευξη για να ξέρω ότι με ρωτήσει τον κύριο Τερεζάκη. Ήταν σαφέστατο τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον πίεσε ο Νίκος για να γίνει ακόμα σαφέστερος. Δεν υπάρχει ούτε φωτοσήμανση ούτε τηλεδιοίκηση στον προαστιακό. Για να τον ακούσουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο προαστιακός Αθήνας που λειτουργεί προς Κιάτο, προς αεροδρόμιο και προς Χαλκίδα, το μοναδικό κομμάτι που λειτουργεί στην τηλεδιοίκηση, το μοναδικό προ Χιάτο και προ Καλκίδα είναι το ΣΚΑ αεροδρόμιο. Τι τελευταίε 7, 8, 10 μέρε μετά τη δοκίση τη Πλακεντία, το είδα χθε, είδα και πώ έκανε τη χάρεξη ο κ. Τερεζάκη και έλεγε το μετρό βγαίνει. Μα το μετρό λειτουργούσε αυτέ τι μέρε που είχαμε τη δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, σα λέω ο κ. Τερεζάκη χθε, να το μετρό βγαίνει από εδώ, κ. Χατζη Νικολάου. Δεν είχε καταργηθεί το δρομολόγιο του μετρού αυτέ τι μέρε. Απλά μετά τη δοκίση τη Πλακεντία, στα 2 χιλιόμετρα, μετά μα δίνανε τηλεγράφημα. Είχαν σβήσει τα φωτοσύματα.
Τηλεγράφημα και... λοιπόν. Και χωρίς ναι. φωτοσύματα.
Μα το μετρό τις τελευταίες 10 μέρες που υπήρχε αυτό το πρόβλημα μετά την Πλακεντία λειτουργούσε. Δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Απλά αυτό που γινόταν μετά τη δοκίση της Πλακεντίας μου δίνανε ένα τηλεγράφημα και όταν έφευγα για το αεροδρόμιο μου δίνανε ένα αντίστοιχο τηλεγράφημα να πάω μέχρι τη δοκίση της Πλακεντίας όπου θα έβρισκα το φωτόσημο εισόδου. Αυτό συνέβαινε. Γιατί λέει ψέματα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αν τώρα ο κύριος Τερεζάκης εχθές γυρνούσε την κάμερα προς τα αριστερά και έλεγε στον συνάδελφό μας εκεί, χάραξτε μου σε παρακαλώ μετά τα λιώσια, πώς πάμε για Κόρινθο, θα βλέπατε το μαύρο το σκοτάδι. Είπε, μπορούσε να πούνε ότι ναι, παιδιά, 8 μέρες είχαμε ένα πρόβλημα, το αποκαταστήσαμε χθες. Δεν ξέρω αν το έχουν αποκαταστήσει. Όχι όμως να λένε τώρα ότι δεν υπήρχε.
Και σε όλο τον υπόλοιπο προαστιακό μου λέτε είναι τυφλό το σύστημα, τελείως.
Μα κύριε Χατζηνικολάου, από τα λιώσια, θα στο καλλιώσει όταν φεύγει ο προαστιακός για να πάει για την Κόρινθο. Η μηχανολογή παίρνει μια εντολή μέσω σειρμάτου ή μέσω χαρτιού. Τι μας λέει αυτή η εντολή, ότι θα φύγετε από τα λιώσια και θα πάτε στην Κόρινθο, 80 χιλιόμετρα παρακάτω. Όταν κάνετε αυτή τη διαδρομή, επειδή δεν λειτουργεί ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε φωτεινές ενδείξεις, θα περάσετε από δύο σταθμούς όπου μόνοι σας, με την εμπειρία σας και τον επαγγελματισμό σας, θα μειώσετε την ταχύτητα του σειρμού και θα εισέλθετε σε παρακαμπτηρίους, στα Μέγαρα και στους Αγίους Θεοδόρους.
Θυμίζω ότι σήμερα είναι 3 Μαρτίου του 2023 και όχι του 1953. Διότι αυτά που ακούμε δικαιολογούνται 70 χρόνια νωρίτερα.
Νίκο, το 53 λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα δεν
λοιπόν,
λειτουργούν τα αυτοί.
Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ. Σε 2 λεπτά θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε και άλλες καταγγελίες. Θα είναι μαζί μας ζωντανά ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ, ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, τεχνικός σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα αλλά και στην αποκάλυψη ότι μόλις 4 μέρες υπηρετούσε ως σταθμάρχης, ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας. Και
μαζί μας θα είναι και ο πρώην διευθυντής ασφαλείας της Τρένα. Ο Χρήστος Ρετσινάς, γιατί έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη ότι από το 2020 δεν μπαίνει σε τρένα. Και αυτό το λέει ο πρώην διευθυντής ασφαλείας της Τρένοσε. Επίσης, θα ακούσουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες τόσο διασωθέντων όσο και συγγενών αγνοούμενων ή θυμάτων.
Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνο.
Φεύγεις.
Είναι στο πρώτο βαγόνι, ο αδερφός μου είναι νεκρός.
Οι δικοί μου άνθρωποι είναι και δύο νεκροί.
Σαν άτομα ακροτηριασμένα, άτομα με εγκάγματα.
20-25 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που είδα τον πρώτο άνθρωπο στον αέρα, μέχρι και που βρήκαμε την τρύπα να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε.
Προσωπικά είχα αποδεχτεί το θάνατο μου.
Θρηνός, οργή, καταγγελίες, αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, που πια η τραγωδία έχει πρόσωπα, Ελισάβετ, διότι τώρα πια βλέπουμε σε φωτογραφίες, σε παλαιότερα βίντεο, τις εικόνες με τα παιδιά αυτά, σε παλιές ευτυχισμένες ανέμελες στιγμές. Τις δίνουν οι ίδιοι οι συγγενείς που κλαίνε και λένε γιατί. Αυτό το γιατί προσπαθούμε και εμείς να απαντήσουμε και θα προσπαθήσει και είναι χρέος των μέσων ενημέρωσης να απαντήσουν ποιοι ευθύνονται με δημοσιογραφική έρευνα και στοιχεία. Όχι να κάνουμε δίκη, να κάνουμε έρευνα και ρεπορτάζ για αυτή την εθνική τραγωδία με ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα όπως κάνει πάντα ο Real FM και να το απαντήσει και η δικαιοσύνη. Και όσοι είναι υπεύθυνοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη για αυτούς τους 57 νεκρούς. Πριν πάμε στον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη, τον εκπρόσωπο του ΟΣΕ, τεχνικό σύμβουλο, έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα ακούσουμε και για το τραμ τι συμβαίνει, που είναι επίσης
τεχνικό. Ναι, γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι σε όλο το δίκτυο.
Πάμε σε μία ακόμα
λοιπόν,
συνέντευξη.
Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Κιουτσούκη, τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΥ, ο οποίος είναι υπάλληλος της Hellenic Train. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Κιουτσούκης είχε από μέρες πει, είχε από καιρό μάλλον πει ότι δεν έχουν μπει τα συστήματα ασφαλείας ενώ τα έχουμε προμηθευτεί εδώ και 23 χρόνια και αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο πράγμα που φταίει στη χώρα μας είναι αυτό το βεβαλώδες νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την προκήρυξη των έργων και τη διαδικασία για την υλοποίησή τους. Η εργολαβία όμως για να κατοχυρωθεί στον ομοιοδότη με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα λέει ότι πρέπει να είναι η καλύτερη τιμή που πρέπει να δώσει και με τη μεγαλύτερη έκπτωση. Προσέξτε, με τη μεγαλύτερη έκπτωση. Το πλαίσιο το νομικό είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν μπορεί να ζητάμε από εργολάβους να δίνουν την μεγαλύτερη έκπτωση για να πάρουν ένα έργο και να μην ζητάμε τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας να τοποθετηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο.
Λοιπόν, θα ακούσουμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα, γιατί είναι ήδη μαζί μας. Με ειδοποιούν ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, τεχνικός σύμβουλος της Τρενοσέ. Κύριε Τερεζάκη, καλό μεσημέρι από το Real FM και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Γεια σας, κύριε Στραβελάκη. Μια μικρή διόρθωση μόνο.
Παρακαλώ.
Όχι της Τρενοσέ, του ΟΣΕ.
Του ΟΣΕ. Καλά κάνετε και το διορθώνετε. Τεχνικός σύμβουλος λοιπόν του ΟΣΕ και νομίζω υπηρετείτε, έχετε δεκαετίες εμπειρία στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Αχαρνές.
40 χρόνια ασχολούμαι με το σιδηρόδρομο.
Είστε
αλλά
πλέον ειδικός.
3 χρόνια από το 7 μέχρι το 10 ήμουν επικεφαλής της ειδησής της συντήρησης και μέσα στο αντικείμενό μου ήταν και η οργάνωση και η λειτουργία των τηλεδιοικήσεων τότε.
Τώρα, επειδή είστε ο πλέον αρμόδιος, φυσικά την ευθύνη την έχει η διοίκηση, εσείς είστε για να δώσετε τεχνικές απαντήσεις. Θέλω να ξεκινήσω με την αποκάλυψη της ημέρας και πρέπει να πω ότι το επιβεβαίωσα με ρεπορτάζ σε πηγή δίπλα στο σταθμάρχη. Άρα αυτό που σας λέω δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Θέλω όμως την απάντησή σας. Ότι ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας ήταν σε αυτή τη θέση στη Λάρισα 4 μέρες, κύριε Τερεζάκη. Και προηγουμένως ήταν 3 μέρες στην Καλαμπάκα και ήταν μόνος. Είχε πάρει πιστοποίηση τον Ιανουάριο. Ένας άνθρωπος στα 59, του είναι κακό να είναι κάποιος 59 χρονών, που ήταν αχθοφόρος παλαιότερα, μετά στα σχολικά βιβλία. Και στα 59 του έγινε για πρώτη φορά σταθμάρχης στη Λάρισα, έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς της χώρας, το ξέρετε καλά, 4 μέρες πριν από την τραγωδία. Είναι κανονικό, το ξέρετε σε αυτό?
Όχι, δεν το γνωρίζω, διότι δεν αφορά το τεχνικό αντικείμενο του.
Είναι κανονικό.
Δεν μπορώ να σας το πω αυτό το πράγμα. Το ότι έχει περάσει, αυτό που μπορώ να πω είναι γενικά ένας σταθμάρχης ο οποίος έχει περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ναι, έχει αξιολογηθεί, έχει περάσει εξετάσεις και τον βάζει η υπηρεσία σε αυτή τη θέση, βάσει των όλων των διαδικασιών εκπαίδευσης είναι για αυτή τη θέση.
Εμπειρία δεν απαιτείται, προηγούμενη προϋπηρεσία. Θέλω να πω, η Λάρισα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε σταθμός. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, φαντάζομαι ότι έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Όχι, φαντάζομαι, έτσι είναι. Άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως προϋπόθεση προηγούμενη προϋπηρεσία και εμπειρία.
Τι να σας πω, αυτά κανονίζονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σας λέω και πάλι, δεν έχω εγώ αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό, ό,τι και να σας πω.
Βοηθός ελεγκτής, κάποιος. Βοηθός ελεγκτής δεν έπρεπε να υπάρχει, κύριε Τερεζάκη.
Οι οργανικές θέσεις και έτσι όπως είναι φτιαγμένο το οργανόγραμμα διαχρονικά στον ΟΣΕ προβλέπει θέση σταθμάρχη και τουλάχιστον ενός κλειδούχου σε σταθμούς. Μπορεί να είναι και δύο και τρεις οι κλειδούχοι, αν είναι πολύ μεγάλος ο σταθμός. Αν είναι μικρός σταθμός ή αν έχει σηματοδότηση τοπικό κέντρο, μπορεί να φτάνει και ένας κλειδούχος. Αλλά ο σταθμάρχης είναι πάντα ένας για τον εξής
λόγο. Όχι πάντα, γιατί χθες είχαμε τον πρώην σταθμάρχη Λάρισα, τον κύριο Κολάτο, που σας ξέρει κιόλας, και μας είπε ότι όταν ήταν εκείνος μέχρι το 2010 ήταν δύο σταθμάρχες.
Όταν έχεις τηλεδιοίκηση, μπορεί να έχεις και δύο και τρεις.
Ναι.
Όταν έχεις ένα πίνακα χειρισμού με ελέγχεις ένα σταθμό, δεν μπορεί τον πίνακα χειρισμού να το χειρίζονται δύο ή τρία άτομα. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι, αυτό που γίνεται όμως, αν υπάρχει ένας άπειρος σταθμάρχης 4 μέρες στη δουλειά, να υπάρχει κάποιος να τον ελέγχει, να τον βοηθάει.
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
Δεν, το ξέρω.
Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Υπάρχουν γνώμες διαφόρων. Δεν έχω γνώμη, διότι δεν είναι το αντικειμένο μου.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο συγκεκριμένο. Οι καταγγελίες των εργαζομένων ανέφεραν ότι είναι τυφλή η Λάρισα. Εσείς είπατε χθες ότι μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα μετά το σταθμό και 3 πριν από τη μοιραία σύγκρουση μπορούσε να δει ο σταθμάρχης. Σωστά. Είχε ένα στοιχειώδες σύστημα, τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης, ας πούμε.
Έχει τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης το οποίο είχε φτιαχτεί και είχε τεθεί σε λειτουργία. Έχει μαζί με τον Παλιοφάρσαλο το τοπικό κέντρο Δοξαρά, Ορφανά, Μεζούρλο.
Ναι.
Όλη αυτή η αλληλουχία των σταθμών έχουν τοπικά χειριστήρια. Και προφανώς η Λάρισα ήταν παδρωμένη με αυτό το
τοπικό κέντρο.
Χειριστήριο.
Αυτό
το οποίο βλέπει,
ναι,
μέχρι στη βόρεια μεριά της Λάρισας. Μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα
μακριά, πιο ψηλά.
Μακριά.
Ωραία. Η ερώτησή μου είναι, αυτό είναι εκεί που κάθεται ο σταθμάρχης ή είναι σε άλλη αίθουσα? Διότι
όχι,
η απάντηση όσων γνωρίζουν είναι δεν το έβλεπε.
Είναι εκεί που κάθεται ο σταθμάρχης.
Άρα είναι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπει, αφού έχει μπροστά του αυτό που μας περιγράφεται, αυτές τις οθόνες, ότι έχει στείλει το τρένο σε ανάποδη γραμμή στη γραμμή καθόδου? Και το ρωτώ, διότι η πληροφορία είναι ότι 23.04 ο σταθμάρχης Νέων Πόρων τον ενημέρωσε, δηλαδή 17 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ότι κατεβαίνει εμπορική αμαξοστοιχεία. Και του απαντάει, είναι καταγεγραμμένα σε ηχητικά αυτά, οκ.
Αυτά τα ηχητικά όλα που είπατε είναι, έχουν δοθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και στις επιτροπές των εμπειρογνωμόνων και είναι ακριβώς ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να ερευνηθούν.
Είναι έτσι εγώ, αυτό, σωστά, ότι τον έχει ειδοποιήσει
εγώ
από τους νέους πόρους.
Δεν τα έχω ακούσει, δεν τα έχω ακούσει, δεν επιτρέπεται να τα ακούσουμε
ναι, ναι.
Στον οργανισμό αυτή τη στιγμή. Έτσι έχουν δοθεί σφραγισμένα στον ανακριτή με πρωτόκολλα και στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Εγώ προσωπικά τα παρέδωσα και εγώ προσωπικά.
Α, εσείς τα παραδώσατε.
Εγώ τα παρέδωσα την ίδια ημέρα του δυστυχήματο, αργά το απόγευμα. Πήγα στην αστυνομία.
Αλλά λέτε δεν επιτρέπεται να τα ακούσετε. Τα πήρατε όπως ήταν και τα δώσατε στη δικαιοσύνη.
Σφραγισμένα πρωτόκολλα γιατί είναι υλικό της ανακριτικής διαδικασίας.
Ερώτηση κύριε Τερεζάκη. Αν ο σταθμάρχης, δεν το ξέρουμε αυτό, το κατάλαβε και ειδοποιούσε το μηχανοδηγό και εκείνος δεν άκουγε. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, αν συνέβη αυτό.
Οι ραδιοεπικοινωνίες είναι όλες καταγεγραμμένες, όπως είναι καταγεγραμμένες και όλες οι κινήσεις που έχει κάνει ο σταθμάρχης από τον πίνακα κινησμού μέσα στο σταθμό.
Αν τον έψαχνε είναι καταγεγραμμένο. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να τον έψαξε και να μην έπιανε εκεί το ραδιοτηλέφωνο, διότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι είναι ένα τυφλό σημείο ο ευαγγελισμός εκεί στα Τέμπη που έγινε η σύγκρουση.
Δεν είναι ευαγγελισμός. Είναι πολύ νωρίτερα.
Είναι νωρίτερα.
Στο μακριχώρι. Και οι ραδιοεπικοινωνίες υπάρχουν μέχρι τη σύρα κατά την είσοδο των Τεμπών, υπάρχουν ραδιοεπικοινωνίες καθαρότατες.
Άρα, αν το καταλάβαινε ότι τον έχει βάλει σε λάθος γραμμή και ήθελε να του πει σταμάτα διότι έχετε τρένο από την άλλη γραμμή, είχε τρόπο να το κάνει. Σωστά.
Θεωρητικά, ναι.
Άρα, από την εμπειρία σας, με τα δεδομένα που γνωρίζουμε ως τώρα, το πιο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι δεν είχε καταλάβει ότι είχε στείλει σε λάθος γραμμή το τρένο.
Δεν μπορώ να σας το πω.
Γιατί ο ίδιος τελικώς είπε ότι το έμαθα όταν έγινε η σύγκρουση.
Κοιτάξτε, σαν τεχνικός σύμβουλος εγώ βαδίζω με γεγονότα. Το γεγονός αυτού του τραγικού δυστυχήματος είναι ένα. Για κάποιους λόγους, στους οποίους τους ψάχνει η ανάκριση και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί από τον εισαγγελέα, για κάποιους λόγους, για κάποιους χειρισμούς που γίνανε, που δεν τους ξέρουμε ακόμη, θα τους βρει η ανακριτική επιτροπή από τα στοιχεία που τους δώσαμε και τα δεδομένα, βρέθηκαν δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετη πορεία. Τι μεσολάβησε και μπήκε το ένα τρένο σε αυτή τη διαδρομή, γιατί το εμπορικό ήταν κανονικά στη γραμμή.
Κανονικά ήταν, το άλλο ήταν
πώς
ανάποδο.
Μπήκε το επιβατικό και μπήκε ανάποδα στη γραμμή αυτή, είναι ακριβώς ένα από τα βασικά σημεία που η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει.
Τώρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και έχω μπροστά μου και τις προειδοποιήσεις των σιδηροδρομικών 20 μέρες πριν από την τραγωδία, που κατήγγυλαν με μια ανακοίνωση λέγοντας μάλιστα δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να γίνουν κροκοδίλα δάκρυα. 6 Φεβρουαρίου είναι αυτό. Και το εξώδικο που είχαν στείλει οι μηχανοδηγοί, που τους απάντησε ο ΟΣΕ με εξώδικο το φθινόπωρο, προειδοποιώντας ότι θα έχουμε θύματα, διότι είναι τυφλό το σύστημα. Εσείς ως πλέον αρμόδιος τα γνωρίζατε. Δηλαδή γνωρίζατε.
Δεν είχαν έρθει αυτά στα χέρια μου εμένα.
Ναι. Ως προς την ουσία.
Ως τεχνικός σύμβουλος δεν είχαν έρθει στα χέρια μου.
Ως προς την ουσία, το σύστημα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι τι ποσοστό του ελληνικού δικτύου καλύπτεται από τηλεδιοίκηση και φωτοσύμβαση.
Στο όριο του 50-55%.
Έτσι, όχι 70, 50-55, άρα το μισό.
55 είναι το μισό δίκτυο σχεδόν είναι με τηλεδίκηση.
Άρα, επειδή ένα τρένο περνάει και κομμάτια δεν πηγαίνει επιλεκτικά μόνο εκεί που υπάρχει τηλεδίκηση, περνάει και από τυφλά σημεία.
Υπάρχουν από τυφλά σημεία.
Είναι ασφαλές αυτό, δηλαδή σωστά τόσο καιρό κυκλοφορούν τα τρένα. Εσείς που είστε ο εξπέρ της τηλεδίκησης στη χώρα.
Εάν ακολουθούνται οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διαδικασίες και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δεν υπάρχει θέμα, η κυκλοφορία γίνεται εκ του ασφαλούς, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν χιλιάδες τρένα. Δυστυχώς έγινε από κάποιο λόγο που ψάχνουμε να το βρούμε, όλοι θέλουμε να το μάθουμε το λόγο το πραγματικό. Πρώτοι που θέλουμε να το μάθουμε, προσωπικά μιλώντας, είμαι εγώ. Γιατί από αυτό θα μπορέσουμε να δούμε αν είχε γίνει κάτι λάθος, τι είχε γίνει.
Ναι, ένα θέμα είναι το ανθρώπινο λάθος, κύριε Τερεζάκη. Το άλλο είναι ότι δεν υπήρχε τηλεδίκηση. Διότι θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρετσινά μαζί μας, πρώην διευθυντή, σίγουρα το ξέρετε, ασφαλείας και κυκλοφορίας της Τρένοσε, ο οποίος λέει ότι αν εξακολουθούσε να υπάρχει το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου κυκλοφορίας των τρένων, που λειτουργούσε ως τα τέλη του 20 στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προλάβουμε λάθος σταθμάρχη.
Κοιτάξτε, μέχρι το 10 υπήρχαν πλήρες κάλυψη τηλεδίκηση σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μετά η τηλεδιοίκηση, το έχω επαναλάβει, το έχω πει πολλές φορές, μετά το 10-11 σταδιακά αρχίσανε να πέφτουν και να μην λειτουργούν κομμάτια τους. Οι αιτίες ήταν πολλές. Μπορώ να σας αναφέρω επιγραμματικά η μείωση σταδιακή του προσωπικού, μείωση των κονδυλίων τα οποία απαιτούνται για να αναταχθούν οι σηματοδοτήσεις και οι τηλεδιοίκησεις, φοβερή φοβερή η μάστιγα, οι κλοπές και οι κοπές καλωδίων και οι επιθέσεις.
Τα πρόπτα είναι στη δουλειά όμως. Δηλαδή, με θύμα την ασφάλεια των ταξιδιωτών γίνονται περικοπές, απολύσεις. Να μου λέτε ότι στα αεροπλάνα, λόγω μνημονίων, σταμάτησαν να υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας κατά 50%, βγάλαν και το συγκυβερνήτη και συνεχίζουν να πετάνε και γενικώς είναι ασφαλές. Δεν υπήρχε κάποιος χριστιανός να πει στον ΟΣΕ. Ναι, όχι, όχι. Θέλω να πω, από το 10 μέχρι σήμερα, 12 χρόνια, δεν υπήρχε κάποιος σαν και εσάς που είστε, όλοι μου λένε, ο εξπέρ της τηλεδιοίκησης. Μπορεί να το λέγατε και να μην σας ακούνε και να μην θέλετε να μου το πείτε στον αέρα. Να πει ότι εκεί δεν κάνουμε οικονομία. Δεν κόβουμε ούτε το δεύτερο σταθμάρχη, ούτε την τηλεδιοίκηση. Και αν μας κλέβουν καλό, διαβάζουμε καινούρια. Και αν δεν έχουμε κονδύλια, ζητάμε επιτακτικά για να θρηνήσουμε θύματα. Αλλά τηλεδιοίκηση δεν κόβουμε. Δεν κόβουμε.
Κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό. Εγώ τον Απρίλιο του 10 τελείωσε η σύμβασή μου, δεν ξανασυνέχισα στον οργανισμό αυτό, γύρισα στην οργανική μου θέση.
Μάλιστα.
Και το 15 έφυγα και πήγα στο Ισραήλ. Μάλιστα. Όπου γύρισα το 22 και πήρα τη θέση αυτή με βασικές.
Και βρήκατε αυτή την κατάσταση.
Και προσπαθώ με νύχια και με δόντια, όχι μόνος μου, γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι. Δεν είναι ομαδική δουλειά, έτσι, και δεν είναι μόνο και του ΟΣΕ, είναι και τη ΕργοΣΕ. Γιατί η ΕργοΣΕ κυρίως.
Φυσικά, πολύ σωστά το λέω.
Εμείς απλά βοηθάμε την ΕργοΣΕ στην υλοποίηση του έργου, γιατί είναι ένα έργο δύσκολο που γίνεται υπό συνθήκες κυκλοφορίας. Και επειδή την κυκλοφορία την κάνουμε εμείς σαν ΟΣΕ, αναγκαστικά πρέπει να συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν είμαστε εχθροί. Ούτε ο ΣΕ με την ΕργοΣΕ, ούτε ο ΣΕ με
Μα
την Ελληνική.
Εδώ, κύριε Τερεζάκη, 27 Απριλίου του 2022, ο κύριος Χρήστος Κατσιούλης, πρόεδρος της Επιτροπής ETCS, αν το λέω σωστά, που είναι αρμόδια για έργα σηματοδότηση και ασφάλεια στο δίκτυο, είχε παραιτηθεί στη διοίκηση της ΕργοΣΕ και έχω μπροστά μου την επιστολή για αυτούς ακριβώς τους λόγους.
Κύριε Στραβελάκη, είναι
ότι δεν επιτρέπεται, λέει, μόνο στο Ινόητη Θωρέα έχουμε τηλεδιοίκηση.
Και
στο υπόλοιπο.
Έχει βγει στη δημοσιότητα αυτό το γράμμα, αλλά αυτό είναι θέμα της ΕργοΣΕ και του κ. Κασούλη.
Ναι.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του.
Καταλαβαίνω.
Το θέμα, κύριε Τερεζάκη, είναι ότι όλοι γνώριζαν, αλλά ποιος έπρεπε να πάρει την απόφαση? Γιατί έχουμε προμηθευτεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από το 2000 τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Λειτουργήσαν, μετά σταμάτησαν να λειτουργούν. Είπατε τους λόγους. Ποιος έπρεπε να πάρει την απόφαση για να επαναλειτουργήσουν και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες?
Έτσι όπως πέρασε το νομικό, έχει γίνει μια σταδιακή τροποποίηση του νομικού καθεστώτος, το τι γίνεται μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ. Περάσαν από διάφορες φάσεις οι σχέσεις και οι ευθύνες που είχε η ΕργοΣΕ και ο ΟΣΕ και τι έπρεπε να έχει γίνει, και υπήρχαν ίσως και κάποιες παλινδρομήσεις. Σας είπα, δεν το ξέρω.
Και άρα είμαστε μπερδεμένοι μέσα στην εργολάβη,
προσέβγαν στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι.
Εγώ από το 10 μέχρι το 22 δεν είχα ενεργό συμμετοχή σε ό,τι διαμοιβόταν και γινόταν εδώ πέρα.
Ήρθατε λοιπόν από το Ισραήλ και βρήκατε αυτό το, την κατάσταση που μας περιγράφει.
Και ένα από τα πράγματα που με επιφόρτησε η διοίκηση να αναλάβω ήταν σε συνεργασία με την ΕργοΣΕ, όσο μπορώ να επιταχύνω την υλοποίηση και το ξεκίνημα της λειτουργίας τηλεδιοίκησης.
Άρα εσείς μας λέτε τώρα ότι με την τηλεδιοίκηση στο 50-55% του δικτύου, αν τηρούνται τα στοιχειώδη, είναι ασφαλές να κυκλοφορούν τα τρένα, σωστά?
Όταν έχουμε τηλεδιοίκηση, ναι. Ό,τι λάθος και να κάνει ο σταθμός.
Όταν έχουμε τηλεδιοίκηση, ναι, στα τυφλά σημεία, λέω, μεσολαβούν τα τυφλά, αποσυλάρισε.
Τα τυφλά σημεία, ναι. Εκεί υπάρχει ένα πολύ αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, ναι. Από τον κανονισμό κυκλοφορίας του ΟΣΕ, που όταν τα πρωτόκολλα αυτά τηρούνται και οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού γίνονται όπως ακριβώς πρέπει και η πληροφορία μεταβιβάζεται ακριβώς όπως είναι, τότε ο κίνδυνος να γίνει δυστύχημα τέτοιας μορφής τόσο σοβαρό και να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές είναι μηδενικό.
Άρα στηριζόμαστε.
Μισό λεπτό, Ελισάβετ, είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Εγώ θα πω με αυτό που μου είπατε τώρα, ότι τα είπατε όλα. Και οργίζομαι και οργίζονται και οι ακροατές. Και ξέρετε τι είπατε τώρα. Είπατε το αυτονόητο. Ότι αφού δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, στα κομμάτια που δεν υπάρχει, σε αυτό το 45-50% του δικτύου, πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος σταθμάρχης και να γίνονται όλα όπως το βλέπει το πρωτόκολλο. Και βάζουμε στο κομμάτι που είναι τυφλό το σταθμάρχη των 4 ημερών. Και μετά ρωτάμε γιατί χάσαμε 57 ανθρώπους. Και η οργή μου δεν είναι για εσάς, κύριε Τερεζάκη. Γιατί εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας και είστε ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Είναι για αυτούς που έβαλαν το σταθμάρχη εκεί.
Να διευκρινίσω, ξεκινάω και πάλι. Δεν το ξέρω ότι είναι αυτή
εγώ
η
διάρκεια
που έχει τοποθετηθεί.
Εγώ το λέω γιατί το διαστάθμισα.
Όμως να σας πω, η τοποθέτηση ενός να κάνει τη δουλειά σε κάποιο σταθμό είναι βασικό κομμάτι του να είναι καλά εκπαιδευμένος και να έχει.
Και έμπειρος.
η εμπειρία έρχεται με τα χρόνια, συσσωρεύεται.
Με τα χρόνια, όχι με τις τέσσερις μέρες. Δεν του δίνουμε το βράδυ της Τρίτης που η μισή Ελλάδα γυρίζει Θεσσαλονίκη.
Δεν πας στον πιο δύσκολο σταθμό, στο τριήμερο της καθαράς Δευτέρας με χιλιάδες επιβάτες να πηγαίνουν έρχονται.
Ακριβώς. Δεν ήταν και ότι πιο δύσκολο αυτό. Σταθμό. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο δύσκολοι.
Δεν είναι και πιο εύκολο, κύριε Τερεζάκη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ο δικό σα τομέα.
Το θέμα είναι ότι τι έγινε, ποιε κινήσει ήταν αυτέ οι οποίε γίνανε και οδηγήσαν τα δύο τρένα σε αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ποιο τι έκανε. Το άλλο θέμα, γιατί αν με βάλετε εμένα σταθμάρχη και μετά ψάχνετε να βρείτε τι κινήσει έκανα, θα τραβάτε τα μαλλιά σα. Διότι εγώ δεν έχω εμπειρία. Άρα, ένα θέμα είναι ποιε κινήσει έκανε ο σταθμάρχη, το άλλο είναι ποιο ήταν ο σταθμάρχη. Και αν ήξερε να κάνει τι σωστέ κινήσει. Με καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω, αυτά είναι απαντήσει.
Άλλων αρμοδίων, έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε και στον πουραστιακό.
Δεν μπορώ να καλύψω όλη την γκάμα των εύλογων ερωτημάτων και των απορριών και του πόνου που έχουν οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε
Για
Τερεζάκη.
Να σας πω την αλήθεια, από σήμερα εγώ δεν θέλω να βγω στα κανάλια. Όχι, ότι
ξέρω
έχω
ότι είναι η τελευταία συνέντευξη που δίνεται, το ξέρω.
Δεν θέλω, γιατί αρχίζουν να γίνονται οι τελετές για τα άτομα αυτά
έχετε
που
δίκιο.
Θα φύγανε. Το θεωρώ
τώρα
ότι είναι πολύ άσχημο.
Έχετε δίκιο.
Τουλάχιστον εγώ προσωπικά.
Αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε.
Να μιλάω.
Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να πάμε και στον προαστιακό. Γιατί νωρίτερα φιλοξένησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κώστα Γενιδούνια, τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ο οποίος είπε ότι για 7 με 10 μέρες ήταν τυφλό το σύστημα Δουκής Πλακεντίας αεροδρόμιο και ότι ο προηγούμενος, ο άλλος προαστιακός, δεν έχει καν τηλεδιοίκηση μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας.
Λοιπόν,
τι λέτε.
Να τα βάλουμε στη σειρά.
Ούτε φωτοσήμανση.
Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε στη σειρά του. Δεν είναι 7 με 10 μέρες, είναι περισσότερο, είναι 20 μέρες. Το τοπικό σταθμό της Κάντζας που ελέγχει και τα φωτοσήματα της Παλίνης, είναι δύο επάλληλοι σταθμοί.
Πρώτα Παλίνη και μετά Κάντζα προς αεροδρόμιο, ναι.
Λοιπόν, αυτός ο τοπικός πίνακας έχει πάθει βλάβη.
Ναι.
Έχουμε κινητοποιηθεί με την
κατασκευαστρία.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε τη βλάβη και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε και ανταλλακτικά. Όμως, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 4 φωτοσήματα τα οποία είναι κόκκινα και είναι σβηστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στο υπόλοιπο κομμάτι από Πλακεντία που βγαίνει το μετρό και πηγαίνει μέχρι αεροδρόμιο, από Κοροπή μέχρι αεροδρόμιο, εκεί που γίνονται οι μανούβρες των τρένων, αλλάζουν κατεύθυνση κλπ. Η σηματοδότηση και η τηλεδίκηση λειτουργεί κανονικά.
Ο ίδιος λέει πάντως ότι στέλνει και τα τηλεγραφήματα και ότι δεν λειτουργεί από Δουκής Πλακεντίας στο αεροδρόμιο.
Πολύ σωστά το λέει, βέβαια, διότι όταν υπάρχει ένα κόκκινο φωτόσημο, ο μηχανοδηγός για να μπορέσει να το υπερβεί πρέπει να έχει μία εντολή από την τηλεδίκηση.
Άρα λέτε ότι είναι σβηστά τα φωτόσημα.
Είναι σβηστά τα φωτόσημα, ναι, για να παίρνουν οι μηχανοδηγοί εντολές από την τηλεδίκηση.
Άρα λειτουργούν με τηλεγραφήματα από Παλίνη ως αεροδρόμιο.
Μισό λεπτό να σας πω. Η τηλεδίκηση μπορεί και κάνει ασφαλώς την κυκλοφορία και τη ρύθμιση των τρένων, γιατί η απεικόνηση του πού βρίσκεται ο κάθε σειρμός μέσα στην τηλεδίκηση υπάρχει. Δεν έχει χαθεί η απεικόνηση. Έχει χαθεί μόνο το φωτόσημο να ανάβει και να σβήνει. Να ανάβει πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο.
Είναι ασφαλές με αυτές τις συνθήκες να κινείται ο προαστιακός.
Αφού έχει πλήρη απεικόνηση
ωραία. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει βλάβει η Κάντζα και ακόμα δεν βρείτε τα ανταλλακτικά. Στο προηγούμενο κομμάτι, έλεγε ο κύριος Γιαννιδούνιας, είναι τυφλός ο προαστιακός.
Το προηγούμενο κομμάτι από ΣΚΑ μέχρι και κάτω, ναι, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Γιαννιδούνιας,
είναι τυφλός.
Δεν έχει
τηλεδίκηση.
Τηλεδίκηση αυτή τη στιγμή.
Γιατί?
Ήταν αυτά που είπαμε.
Αυτή τη στιγμή ή δεν είχε τηλεδιοίκηση ποτέ?
Όχι, είχε. Το ΒΕΚΑ είχε τηλεδιοίκηση.
Από πότε και μετά δεν έχει?
Δεν ξέρω, σας λέω. Εγώ
τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων.
Εγώ που έφυγα το άφησα με τηλεδιοίκηση.
Αυτό και είναι ασφαλές, κύριε Τερεζάκη, γιατί λέει κόβουμε αναγκαστικά και εσείς λέει αν ήσασταν θα κόβατε ταχύτητα απλά.
Έχει περιοριστεί η ταχύτητα, δεν πηγαίνει πια με 160 χιλιόμετρα στο κομμάτι αυτό.
Πόσο πηγαίνει?
Κανονιστικά πηγαίνει. Κοιτάξτε, το κομμάτι αυτό έχει κομμάτια που πηγαίνουν με 100, έχει και 80, έχει και 120. Αλλά 120 είναι η μέγιστη ταχύτητα όταν δεν έχει φωτοσημάσει.
Ακόμα και έτσι είναι ασφαλές με αυτές τις ταχύτητες?
Ναι, γιατί οι μηχανοδηγοί κινούνται με τα πρωτόκολλα όπως προβλέπεται όταν δεν έχει τηλεδίκηση.
Ναι, αλλά και εδώ είδαμε τα πρωτόκολλα ότι είδατε ότι οδηγηθήκαμε σε ένα δυστύχημα.
Κοιτάξτε.
Γιατί ναι, εγώ θέλω να καταλήξω ότι εν έτη 2023, ενώ υπήρχαν τόσα συστήματα τηλεδιοίκηση, φωτοσήματα, το ένα το άλλο, τελικά μένουμε στις ραδιοεπικοινωνίες, οι οποίες ορίστε μας οδήγησαν να έχουμε ένα δυστύχημα.
Δεν είναι μόνο είναι οι ραδιοεπικοινωνίες και είναι και η τήρηση το πώς κινούνται οι μηχανοδηγοί. Αλλά πιστεύετε, δεν μπορώ κάτι άλλο να πω παραπάνω από αυτό. Δεν είναι Δεν είναι τεχνικό αντικείμενο αυτό, έτσι.
Σαφές. Τελευταίο ερώτημα. Για το Τραμπ, ποιος έχει την ευθύνη,
Η Στασή.
Γιατί και εκεί υπάρχουν καταγγελίες.
Αυτό θα μιλήσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τερεζάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είναι βέβαιος ότι απαντήσατε, προσπαθήσατε με βάση τα όσα γνωρίζετε, διότι δεν εκπροσωπείτε τον ΟΣΕ.
Είστε, να καλύψω τα πάντα.
Είστε τεχνικός σύμβουλος, είστε το κέντρο τηλεδιοίκησης, είστε expert τηλεδιοίκηση. Από ό,τι είπατε, ήρθατε το 22 και περιγράφετε τι βρήκατε και τι αφήσατε το 10 που υπήρχε τηλεδιοίκηση. Στην κρίση των ακροατών του Real FM, αυτά που είπατε. Και η δικαιοσύνη έχει το λόγο από εδώ και πέρα. Να καταλογίσει όποιες ευθύνες και το
κάνουμε. Ευχαριστούμε αυτές τις μέρες αυτό το θρήνο που υπάρχει.
Μα και αυτό που κάνουμε τώρα, κύριε Τερεζάκη, τις απαντήσεις που δίνετε και τα ερωτήματα που θέτουμε, είναι χρέος στη μνήμη των θυμάτων. Να δώσουμε οι απαντήσεις και το κάνετε με ευθύνη, είμαι βέβαιος.
Αισθάνομαι λίγο περίεργα και άσχημα να μην αισθάνεστε αυτό την ώρα που υπάρχει θρήνος.
Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, δεν είστε η διοίκηση του ΟΣΕ, η δικαιοσύνη.
Εντάξει,
θα βρει
τους υπευθύνους. Είμαι άνθρωπος και έχω κάποιες ηθικές αξίες και κάποιες αρχές.
Και σας ευχαριστούμε και σας τιμά που δέχεστε να αντιμετωπίσετε τα εύλογα ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον κύριο Τερεζάκη, σύμβουλο της διοίκησης του ΟΤΕ και εξπέρ στην τηλεδιοίκηση, Ελισάβετ. Και νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι εύλογα. Ένα. Τυφλός στο Ποραστιακός, ως την Δουκίση Πλακεντίας. Δύο, από την Κάντζα και μετά έχει βλάβει και δεν βρίσκουμε ανταλλακτικά. Τρία, το 50% του δικτύου, του συνδρομικού δικτύου στη χώρα
έχει
χωρίς τηλεδιοίκηση.
Και το άλλο χωρίς.
Και για να λειτουργεί με ασφάλεια χωρίς τηλεδιοίκηση θα πρέπει να είναι όλοι υπεύθυνοι και οι σταθμάρχες.
Και να τηρούνται τα πρωτόκολλα και ραδιοπικοινωνίες και να γίνονται ακριβώς. Και
ημερών που δεν το ξέρει ο κύριος Τερεζάκης. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρετσινά. Ξέρω ότι έχουμε ανατρέψει τη ροή του δελτίου, αλλά είναι καταιγιστικές εξελίξεις. Να πω ότι ορίστηκε και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά, τον πρώην Διευθυντή Ασφαλείας, ο οποίος έχει πει του Τρανοσέ ότι από το 20 δεν μπαίνει στα τρένα. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, με το Πανελλήνιο να παρακολουθεί άφωνο, συγκλονισμένο από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, όλες αυτές τις αποκαλύψεις και όλα αυτά που δεν μπορούν να απαντηθούν, Ελισάβετ.
Προς τιμή
του, ο
κύριος
Τερεζάκης ήταν μαζί μας, είπε ότι δεν θα ξαναδώσει συνέντευξη, αλλά το γεγονός ήταν 4 μέρες ο σταθμάρχης αυτός. Και ότι είπε ο κύριος Τερεζάκης ότι είναι 50% του δικτύου καλύπτεται από τηλεδιοίκηση και το 50% όχι, και στο ερώτημα αν είναι ασφαλές το 50%, λέει να τηρούν τα πρωτόκολλα και έχουμε σταθμάρχες οι οποίοι τα τηρούν. Και βάζουμε σταθμάρχη 4 μέρες στη Λάρισα και μετά ρωτάμε γιατί ο σταθμάρχης έβαλε στην ανάποδη γραμμή το τρένο.
Φεύγεις.
Είμαι στο πρώτο βαγόνι, ο αδερφός μου είναι νεκρός.
Οι δικοί μου άνθρωποι είναι και δύο νεκροί.
Ήταν άτομα ακροτηριασμένα, άτομα με εγκάγματα.
20-25 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που είδα τον πρώτο άνθρωπο στον αέρα μέχρι και που βρήκαμε την τρύπα να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε.
Προσωπικά είχα αποδεχτεί το θάνατο μου.
Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ρετσινά, πρώην Διευθυντή Ασφαλείας και Κυκλοφορίας Αμαξιωτικών Τρένοσε και πρώην μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Κύριε Ρετσινά, καλό μεσημέρι.
Όχι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, δεν τον έχουμε
σε λίγο.
Τον κύριο
Ωραία.
Ρετσινά,
στο
ακόμα.
Μεταξύ, λοιπόν, Ελισάβετ, να ακούσουμε την καταγγελία για το τραμ, γιατί δεν είναι μόνο τα τρένα και προστιακώς, είναι
ακριβώς,
και το
τραμ. Ακριβώς, παίρνει διαστάσεις. Ο κύριος Χρήστος Τσόλης, ο οποίος είναι πρόεδρος ηλεκτροδικών τραμ Αττικής, μίλησε χθες στον Νίκο Μπογιόπουλο και αποκάλυψε ότι οι μισοί σχεδόν σειρμοί του τραμ δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το σύστημα τηλεδιοίκησης. Τι σημαίνει αυτό, το εξήγησε στην εκπομπή.
Έχουμε σχεδόν το ίδιο πρόβλημα στη γραμμή τραμ στην Αττική με το σύστημα τηλεδιοίκησης και τηλεμαντικής. Για τα παλαιά οχήματα υπολειτουργεί και δεν δουλεύει και καθόλου.
Πόσα είναι τα οχήματα, οι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν?
25 καθημερινά, κύριε Βογιόπουλε, όπου από αυτούς τα 10 τουλάχιστον οχήματα που εξυπηρετεί τον αστικό ιστό δεν μπορούν να λειτουργήσουν, υπολειτουργούν, έχουν το πρόβλημα αυτό. Δεν επικοινωνεί ο σειρμός με τη σηματοδότηση. Σημαίνει ότι ένα κέντρο ελέγχου λειτουργίας είναι τυφλό, δεν ξέρει ακριβώς το στίγμα του κάθε σειρμού που βρίσκεται. Πολλές φορές σβήνει εντελώς όλο το κέντρο ελέγχου. Τα ψαλίδια, τις κατευθύνσεις δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει περίπτωση εκεί που είναι να στρίψεις δεξιά, αλλαγή κατεύθυνσης, να πας ευθεία. Υπάρχει περίπτωση κίνδυνος ατυχήματος.
Αυτό πόσα χρόνια συμβαίνει, κύριε Τσόλη?
Από το 19, κύριε Μπογιόπουλε.
Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρετσινά. Με την ίδια ώρα, Ελισάβετ, συγκλονίζουν οι τραγικές ιστορίες που έρχονται στο φως, ανθρώπων που χάθηκαν στην τραγωδία και οι μαρτυρίες διασωθέντων.
Όπως το 28χρονου Νίκου, ήταν επιβάτης στο μοιραίο τρένο και περιγράφει πως οι δίδυμες αδερφές από την Καλαμπάκα μαζί με την εξαδέλφη δεν βρήκαν να κάτσουν όλες μαζί στις θέσεις και πήγαν να καθίσουν στο κηλικείο. Αυτή ήταν μια μοιραία κίνηση.
Τα τελευταία που θυμάμαι έτσι καλά ήταν από το Παλαιοφάρσαλο, που ειδικά και τα τρία κορίτσια αυτά που λένε, τρεις ξαδέρφες που είναι, αυτές πραγματικά δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι. Τα θυμάμαι που πήγανε, αφήσαν τις βαλίτσες τους δίπλα από εμάς, τη λίβρα της θέσης που είχε κενό, και λένε πάμε στο κηλικείο να κάτσουμε. Γιατί δεν είχε να κάτσουν και οι τρεις μαζί. Και την άλλη μέρα το διαβάζω και έχω μείνει, σοκαρίστηκα κι άλλο, ακόμα περισσότερο. Έγινε ακόμα χειρότερο. Όταν πήγανε, τις πρόσεξα, ήταν τρεις μαζί και μιλούσαν. Λέω, το άκουσα αυτό. Πάμε να κάτσουμε στο κηλικείο μέχρι να αδειάσει κάτι, να ξανάρθουνε. Δυστυχώς.
Και βέβαια υπάρχει και η ιστορία που έχει δει το φως της δημοσιότητας με τον πατέρα του μηχανοδηγού, ο οποίος ήταν απλώς επιβάτης αυτό το τρένο.
Έχουμε τον κύριο Ρετσινά.
Α, έχουμε τον κύριο Ρετσινά στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Κύριε Ρετσινά, καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Λοιπόν, να ξαναπώ ότι είστε ο πρώην Διευθυντής Ασφαλείας και Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχειών Τρένοσέ και πρώην μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Και θέλω να ρωτήσω καταρχήν, με βάση είχαμε νωρίτερα τον κύριο Τερεζάκη από την δίκηση του ΟΣΕ.
Ναι,
βεβαίως. Και μας είπε ότι το 50% του δικτύου καλύπτεται από τηλεδίκηση και το υπόλοιπο δεν καλύπτεται. Και όταν το ρώτησα, είναι ασφαλές το άλλο 50, μου είπε αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα, οι σταθμάρχες. Και την ίδια ώρα μαθαίνουμε, κύριε Ρετσινά, ότι ο σταθμάρχης της Λάρισσας, ο μοιραίος σταθμάρχης, ήταν σε αυτή τη θέση 4 μέρες και η εμπειρία του ήταν άλλες 3 στην Καλαμπάκα 7 και είχε πάρει πιστοποίηση τέλη Ιανουαρίου. Το θεωρείτε κανονικό?
Όχι. Όχι, με τίποτα. Αυτά είναι τραγικά σφάλματα τα οποία έχει κάνει ο ΣΕ.
Δεν θα έπρεπε να έχει στην Λάρισα ο άνθρωπος μια εμπειρία πριν να λάβει σταθμάρχης?
Ορίστε.
Δεν θα έπρεπε να έχει εμπειρία προηγούμενη?
Μα μισό λεπτάκι. Το σφάλμα είναι το προηγούμενο. Έπρεπε να φέρει πίσω τους μεταταγέντες, σταθμάρχες και κλειδούχους. Όχι τους μεταταγέντες που ήταν σε άλλες ειδικότητες οι οποίες είχαν καταργηθεί και να τους εκπαιδεύσει για σταθμάρχες και κλειδούχους. Εδώ είναι το πρώτο σφάλμα.
Έγιναν μετατάξεις και...
Οι μετατάξεις που έγιναν το 2011 ήταν γιατί όλες οι εταιρείες είχαν υπεράριθμο προσωπικό και έπρεπε να εξυγιανθούν τότε με το πρώτο μνημόνιο.
Ναι.
Okay, λοιπόν. Στη συνέχεια όμως, θα έπρεπε να μεριμνήσουν για προσλήψεις, όποτε αυτές επιτράπηκαν.
Ναι, 73 θέσεις προκηρύχθηκαν 8 ώρες μετά την τραγωδία 73 ανθρώπων με εξάμηνη σύμβαση και μπλοκάκι.
Αυτό το σταθμάρχες με μπλοκάκια, αυτό είναι ούτε για την Ουγκάντα. Ναι. Δεν έχουμε διάσμε τέτοια.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το φάγανε πίσω, το πήρανε πίσω νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Είναι τρελά πράγματα αυτά.
Ναι, και προκηρύχθηκε λοιπόν ένας διαγωνισμός για σταθμάρχες με όριο ηλικία στα 42. Πέρασε ο σταθμάρχης της Λάρισσας που είναι 59. Δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κάποιος 59, αλλά υπήρχε ένα πρωτόκολλο. Διότι είχε προηγούμενη υπηρεσία στον ΟΣΕ και με μετάταξη από τα σχολικά βιβλία που είχε πάει ενώ πριν ήταν αχθοφόρος, έγινε σταθμάρχης τον Ιανουάριο και η πρώτη φορά που δούλεψε ήταν 3 μέρες στην Καλαμπάκα και 4 στη Λάρισσα και μετά η τραγωδία. Όλο αυτό πώς το βλέπετε, κύριε Ρετσινά?
Σας είπα ότι αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ότι φταίει ο ΟΣΕ που τον έφερε πίσω. Αυτό το μεταταγέντο δεν έπρεπε να το φέρει πίσω.
Τώρα, στο κομμάτι της ασφάλειας, μας είπε ο κύριος Τερεζάκης ότι το 50% του δικτύου που δεν έχει τηλεδιοίκηση, όταν τηρούνται τα πρωτόκολλα, είναι ασφαλές. Εγώ σας άκουσα να λέτε στην ΕΡΤ ότι από το 20 δεν μπαίνετε στα τρένα.
Θα διορθώσω λίγο τον κύριο Τερεζάκη, τον οποίο τον εκτιμώ γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά.
Και όλοι
του
λένε ότι είναι ο εξπέρ της τηλεδιοίκησης στη χώρα μας.
Δεν ξέρω αν είναι εξπέρ της τηλεδιοίκησης. Εγώ ξέρω ότι είχαμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν όταν ήταν σε μια εταιρεία του ΟΣΕ, την ΕΔΙΣΥ.
Ναι, ναι.
Η εταιρεία που ήταν για τις υποδομές.
Άρα, τι θέλετε
κάποτε
να πείτε για το συγκεκριμένο?
Ορίστε, έχω να πω ότι το εξής απλό. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει φτιαχτεί ένα σπίτι και δεν έχει παράθυρα και πόρτες. Είναι κατοικήσιμο χωρίς παράθυρα και πόρτες. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο κομμάτι που δουλεύει με σηματοδότηση στον ΟΣΕ, στον ΠΑΘΕ, είναι από την Τηθωρέα,
μέχρι την Ινώη.
Τηθωρέα Δομποκός Λάρισα. Όχι Ινώη.
Όχι Λά, ναι.
Από τη Θωρέα ανεβαίνω προς τα πάνω. Τη Θωρέα, Δομοκός, Λάρισα.
Ωραία. Το υπόλοιπο που δεν έχει τηλεδιοίκηση είναι ασφαλές?
Από τέλος του 20 που έγινε το σφάλμα, το μεγάλο τραγικό σφάλμα από την Τρονοσέ, να πάρει τους υπαλλήλους, τους αρμόδιους που έλεγχαν μα σε συνεργασία με το σταθμάκι του ΟΣΕ, απευθείας online την κίνηση, την κυκλοφορία των αμοξυτοιχειών, δεν είναι ασφαλές.
Δεν είναι ασφαλές, λέτε.
Όχι.
Άρα τι
εάν
προτείνει?
Κάνει λάθος ο σταθμάκης, το τρένο πάει σε τραγωδία όπως πήγε.
Μια στιγμή, επειδή τώρα έχει απεργία μετά την τραγωδία, αλλά από εδώ και πέρα εσείς τι λέτε, να ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων στην Ελλάδα μέχρι να γίνει ασφαλές το δίκτυο?
Όχι.
Τι λέτε?
Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, σε τρεις μήνες θα έχει κλαπεί όλο το δίκτυο.
Θα έχει κλαπεί, λέτε.
Ναι. Αλλά τι θα γίνει?
Πώς
θα ξαναμπεί ο κόσμος?
Θα πρέπει ο Υπουργός να αποφασίσει να ξαναεπαναφέρει την Επιτροπή με όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τον ΟΣΕ να παρακολουθούν online τα τρένα για να προλαβαίνουν λάθη σταθμαρχών ή μηχανοδηγών.
Προσωπικό και εξοπλισμός, υποδομή υπάρχει για αυτό που λέτε για να γίνει αύριο?
Υποδομή υπάρχει. Υπάρχει το ραδιοτηλέφωνο.
Ναι. Προσωπικό.
Προσωπικό να κόψουν το λαιμό τους να το βρούνε. Και αν δεν έχουν προσωπικό, και αν δεν έχουν προσωπικό, είναι πάρα πολύ απλό. Να πούνε τον Υπουργό ότι ξέρεις κάτι, Υπουργέ, ζήτα από τον Πρωθυπουργό, από την κυβέρνηση, να εξαιρέσουμε κάποιους ανθρώπους από το 30% του κόψιμο της σύνταξης και να τους πάρουμε για 2 χρόνια να καλύψουμε τις θέσεις μέχρι και παράλληλα προσλήψεις και στα 2 χρόνια να έχουν εκπαιδευτεί και να φύγουν.
Άρα χρειάζονται 2 χρόνια, λέτε, για την εκπαίδευση. Άρα σε αυτό το διάστημα τι θα γίνει, πώς θα κυκλοφορούν
αυτό
τα τρένα?
Αυτό σας είπα. Ότι αύριο το πρωί, σήμερα, παίρνεις συνταξιούχους οι οποίοι έρχονται. Αν το πεις στον συνταξιούχο ότι σου εξαιρεί η κυβέρνηση τη μείωση του 30% της σύνταξης και έλα εδώ να δουλέψεις, έρχεται.
Άρα λέτε ότι μέχρι να γίνουν αυτά που προτείνετε και είστε πρώην Διευθυντής Ασφαλείας και Κυκλοφορίας και πρώην μέλος Επιτροπής Ερευνών, δεν είναι ασφαλή τα τρένα. Αυτό μας λέτε.
Αυτή τη στιγμή όχι. Θα πρέπει ο Υπουργός να πει ξαναφτιάχτε την Επιτροπή που παρακολουθούσε στη Δαρόλου την κυκλοφορία.
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, κύριε Τσινά. Εσείς είστε ο ειδικός. Τι να πω, εγώ θέλω.
Μα είναι απλό, είναι απλό.
Αυτό που όταν είναι βέβαιο ότι.
Όταν μπορεί να γίνει λάθος και στην περίπτωση δεν είναι μόνο λάθος του σταθμάρχη, είναι και σφάλμα του μηχανοδηγού.
Ξέρετε, κύριε Τσινά, επειδή η δική μας θέση είναι δύσκολη. Διότι αυτό που λέτε ως ειδικός μπορεί να προκαλέσει και ανησυχία και πανικό στο επιβατικό κοινό και να πει: άκουσα τον ειδικό, δεν ξαναμπαίνω σε τρένο. Ο δικός μας ρόλος δεν είναι ούτε να προτρέπουμε τον κόσμο να μπαίνει, ούτε να μην μπαίνει. Είναι να κάνουμε ερωτήματα σε ειδικούς και να καταγράφουμε τις απαντήσεις.
Ναι, αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνει, να πάρθουν μέτρα τέτοια που να αρχίσει ο κόσμος άμεσα να μπαίνει στο τρένο πάλι.
Μάλιστα.
Να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων. Και μπορούμε.
Το καταγράφουμε.
Αν έχουμε πολιτική βούληση.
Το καταγράφουμε επειδή είναι κρίσιμες στιγμές. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ρετσινά για τη συνομιλία. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες ημέρες μαζί σας, κύριε Ρετσινά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Είχα μείνει, Ελισάβετ, στον άνθρωπο που προσπαθεί, είναι φυλακισμένος στην Τουρκία, να βγει.
Είναι πατέρας θύματος, ναι, και προσπαθεί να βγει για να έρθει στην κηδεία.
Έχουμε
του
λοιπόν εξέλιξη εδώ.
Λοιπόν, υπήρχε η μαρτυρία συγγενικούς. Τώρα δόθηκε η κατεξαίρεση άδεια από τις τουρκικές αρχές στον πατέρα του μηχανοδηγού για να παραστεί.
Και ο Νίκος
θα αποφυλακιζόταν μετά το Πάσχα. Είχαν προηγηθεί, όπως σωστά είπες, έτοιμα από το Υπουργείο Εξωτερικών και κινήσεις και είχε μιλήσει νωρίτερα στον Sky συγγενής του 29χρονου άτυχου μηχανοδηγού.
Περιμένουμε ταυτοποίηση. Κάτι έχει βρεθεί, περιμένουμε να γίνει ταυτοποίηση.
Σας έχουν ζητήσει DNA, κύριε Χαϊδόπουλο?
Έχουν ζητήσει, ναι, από την πρώτη ημέρα. Ο Νικόλας ήταν χαμογελαστό παιδί. Το μόνο που ήταν χαρούμενος για τη δουλειά που είχε βρει και ήταν πολύ θετικός γι' αυτό. Ήταν αγωνιστής, ήταν συνέχεια, δούλευε από μικρός. Ήταν με το χαμόγελο συνέχεια, προσπαθούσε τα πάντα. Και όπως έλεγε ο πατέρας του, τον Νικόλα δεν το φοβάται. Και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ο πατέρας του Νικόλα είναι στη Τουρκία σε μια φυλακή. Αποφυλακίζεται μετά το Πάσχα και δεν θα είναι εδώ στην κηδεία του παιδιού του. Παίρνει παράκληση στην πολιτεία, γύρω δέντια. Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι να έρθει.
Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι μαζί μας ο Θοδωρής Αξελός και ο Γιάννης Τσακίρης. Να ξεκινήσουμε από το Θοδωρή Αξελό. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Διότι μόλις ανακοινώθηκε από τον νέο Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Γιαπετρίτη η συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας στα Τέμπη.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Λοιπόν, η Επιτροπή είναι τριμελής και συμμετέχουν συγκεκριμένα οι
Ιωάννης Κωνσταντίνος Χαλκιάς, επίτιμος πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρος, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, καθηγητής μεταφορών και παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλος, και δεύτερο μέλος ο Βασίλειος Τροφιλίδης, καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της το συντομότερο δυνατό και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν. Κλείνοντας, να προσθέσω ότι την ευθύνη λειτουργίας της Εν Λόγω Επιτροπής έχει ο ίδιος Υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Θοδωρή, μείνε μαζί μας, γιατί υπάρχει απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτά που θα μας πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης, που ανακοίνωσε υπόπη Τσαπανίδου. Τώρα, επειδή μας έλεγε η Ελισάβετ νωρίτερα, ο κύριος
Ρετσινάς ότι δεν μπαίνει σε τρένα από το 20.
Και υπάρχει θέμα. Οποίο εμείς, να το ξαναπώ, επειδή είναι θέμα ευθύνης. Ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να πει στον επιβάτη ούτε να μπει ούτε να μην μπει. Εμείς θέτουμε ερωτήματα, καταγράφουμε απαντήσεις. Είναι συνολικό θέμα και θεωρώ αυτονόητο ότι αν επαναλειτουργήσει αύριο ή σε 5 λεπτά ο σιδηρόδρομος, όλοι οι υπεύθυνοι εγγυώνται την ασφαλειά του.
Πάντως, προκαλεί αίσθηση η δήλωση που έκανε ο Κώστας Κυρανάκης. Μίλησε στον Αντένα γιατί είπε ότι ο ίδιος δεν ξαναμπαίνει σε τρένο και θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του.
Εγώ συμφωνώ ότι μέχρι να αποκατασταθούν τα θέματα ασφαλείας δεν πρέπει να συνεχίσουν την κανονική κυκλοφορία τα τρένα.
Α, έτσι λέτε.
Ναι, φυσικά. Εγώ δεν θα έμπαινα σε τρένο.
Δεν θα μπαίνετε.
Όχι.
Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Και ούτε θα έλεγα σε νέα παιδιά, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο σε νέα παιδιά, ότι αν δεν λυθούν τα θέματα ασφαλείας.
Κάτι πρέπει να περάσουν.
Είστε πολύ ειλικρινείς πάντως.
Λοιπόν, πάμε και στον Γιάννη Τσακίρη, γιατί από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, θέτει 4 ερωτήματα στον Πρωθυπουργό Γιάννη. Ποια είναι αυτά?
Ναι, φαίνεται ότι ανεβάζει πλέον σιγά σιγά τους τόνους η Κουμουνδού Ελισάβετ. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Πόπη Τσαπανίδου, κάθε προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ασέβεια προς τους νεκρούς και προαναγγέλει νέες τραγωδίες, και η επιλογή όλων μας τώρα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μία, όλα στο φως. 4 λοιπόν ερωτήματα από την Κουμουνδούρου προς τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς θα πήγαινε να εγκαινιάσει προεκλογικά στη Θεσσαλονίκη την επομένη του δυστυχήματος, ένα κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης με ανύπαρκτο σύστημα? Ποιος και πώς διόρισε έναν άνθρωπο άπειρο και ακατάλληλο στη θέση του σταθμάρχη Λάρισας και πόσες μέρες πριν το δυστύχημα είχε αναλάβει υπηρεσία? Ποιος ο λόγος παρέτησης το 2022 του Προέδρου της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και ποια η απάντηση στα συνεχόμενα εξώδικα των εργαζομένων? Και τέλος, περιμένουμε, τονίζει στην ανακοίνωση η κυρία Τσαπανίδου, από τον Πρωθυπουργό που απέδωσε στον κύριο Καραμαλή την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, να απαντήσει αν αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές και μετά θα είναι κανονικά υποψήφιος.
Λοιπόν,
καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ανεβαίνουν.
Ανεβαίνουν οι τόνοι όσο περνάνε οι μέρες. Γιάννη, αυτό καταλαβαίνουμε. Τώρα, πριν πάμε στο Θοδωρή Εξέλο για να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Οικονόμου, να ακούσουμε εμείς το σχόλιο που έκανε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στην Κάτια Μακρή.
Με αυτή την έννοια, εμείς αυτές τις μέρες, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λέμε ότι πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους που προειδοποιούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι μηχανοδηγοί, που θρηνούν συναδέλφους τους, άνθρωποι οι οποίοι ήταν από την πρώτη στιγμή και μιλάγανε για τα προβλήματα που υπάρχουν. Άνθρωποι που έχουν κάνει 3 εξώδικα το προηγούμενο διάστημα. Και προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να δοθούν και από την κυβέρνηση, η οποία βιάστηκε πάρα πολύ να βγάλει μια αλήθεια, λέγοντας ότι όλα ευθύνονται σε ένα ανθρώπινο λάθος.
Λοιπόν, Θοδωρή, πριν από λίγα λεπτά ήρθε η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι δεν είναι ώρα της κομματικής αντιπαράθεσης.
Ακριβώς, η Ελισάβετ κάνει λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη και φαρισαϊσμό, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για φαρισαϊσμό, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγκεκριμένα, δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι απαντήσεις θα δοθούν σύντομα με τρόπο που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και τονίζει ο Γιάννης Οικονόμου ότι οι απαντήσεις οφείλονται πρωτίστως στην ελληνική κοινωνία που ευλόγως αναρωτιέται για τα αίτια της τραγωδίας και οργίζεται, και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ότι τώρα δεν είναι ώρα κομματικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, ο Γιάννης Οικονόμου κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι την ώρα της μεγάλης οδύνης και του πόνου εν μέσω εθνικού πένθους, παρουσιακά ισχυρίζεται ότι ο μόνος που φέρει την ευθύνη για την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ότι εκείνοι του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσαν ένα σιδηρόδρομο που λειτουργούσαν όλα τέλεια.
Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε εξελίξει τη γειτονική Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Πριν σου δώσω το λόγο, διότι οι Τούρκοι λένε στον Ερντογάν, κάντε όπως η Ελλάδα, παρετήσεις για την ολιγορία για τους σεισμούς. Να ακούσουμε το συγκινητικό βίντεο του CNN Turk για τα Τέμπη, με ένα τραγούδι, το Μυρολόι της Μαρίας Φαραντούρη, μουσική Ζουλφή Λιβανελή, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μας το αφιερώνουν. Είναι ένα βίντεο από το σημείο της τραγωδίας με τίτλο Συμμεριζόμαστε τον πόνο σας. Για να ακούσουμε.
Στο κημητήρι, αχ μικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί.
Και όλο αυτό συνοδεύεται από εικόνες, από ντρόουν, από το σημείο Ελισάβετ της τραγωδίας. Είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα το CNN Turk έχει προηγηθεί, να θυμηθούμε, η βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία μετά τη βλυκή καταστροφή από τα 7,8 Ρίχτερ. 5 ανθρώπους έβγαλαν ζωντανούς από τα ερείπια, ανάμεσά τους και παιδιά, οι Έλληνες, οι κομάντος της πυροσβεστικής. Και έρχονται τώρα οι Τούρκοι και λένε: εμείς είμαστε εδώ.
Το κύμα αλληλεγγύης
σας νιώθουμε.
Από την ελληνική πλευρά,
όλα
το οποίο έχει περάσει από την άλλη.
Τουρκικά. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου. Μέσα σε ένα κλίμα, Βάνα, μηνυμάτων προς τον Ερντογάν, κάντε όπως η Ελλάδα, παρετήσεις. Έχουμε εξελίξεις εν ώψη εκλογών 14 Μαΐου και στο μέτωπο της τουρκικής αντιπολίτευσης. Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Ακριβώς, και είναι κατηγορητικές. Το έγιναν προηγουμένως. Η Αξενέρ, η πρόεδρος του Καλού Κόμματος και μία εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Έξι, που στήριζε Κιλιστάρογλου προηγουμένως, είπε ότι δεν υπάρχει πλέον, απέσυρε τη στήριξή της στον Κιλιστάρογλου, δεν υπάρχει πλέον τραπέζι τον Έξι, δεν θα στηρίξει τον Κιλιστάρογλου για υποψήφιο.
Άρα θα κατέβει χωριστά η Αξενέρ.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν, έχει
δεν μπορεί να αποχωρήσει ακόμα. Από την πολιτική. Αποχωρήσει από τη συμμαχία.
Όχι, δεν θα αποχωρήσει από την πολιτική.
Από τη
όμως λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία. Λένε ναι, οι πληροφορίες ότι υπάρχει συμφωνία με τον Ερντογάν. Υπήρχαν από χθες πολλές αντιδράσεις μέσα στο κόμμα. Δεν συμμετείχε χθες οι χθεσινές διαβουλεύσεις των Έξι. Και αυτό, Νίκο, γιατί το Τζέχεπε προσπαθεί να πλησιάσει και να συνεργαστεί με το φίλο κουρδικό, το Χέντεπε. Κάτι με το οποίο οι εθνικιστές και οι Γκρίζοι Λύκοι διαφωνούν οριζοντίως καθέτος.
Πάντως, Βάνα, εγώ τι θυμάμαι όταν τέθη το θέμα της δίκης Ιμάμογλου, στο πλευρό του Ιμάμογλου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάλεσε και τον Ιμάμογλου και τον Δήμαρχο Άγκυρα, τον Ανσούρ Διαβάς, να είναι μαζί της.
Να είναι ένας από τους δύο υποψήφιους.
Έτσι, διότι χθες συναντήθηκαν οι 6,5 λεπτό και χωρίς να ξέρουμε τι αποφάσισαν, η διαρροή είναι ότι αποφάσισαν και Κιλιστάρογλου αρχηγός. Η Εξενέρ, λοιπόν, λέει στους τρεις.
Θα ανακοινωθεί επίσημα την Δευτέρα. Ναι. Θα το ανακοινώσει
και λέει, λοιπόν,
ήταν 5
χθες. Ιμάμογλου και Γιαβάς, ελάτε, πάμε μαζί. Άρα έχουμε ρήξη του μετόπου απέναντι στον Ερντογάν, το κρατάμε αυτό.
Όμως, Νίκο, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι. Η Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε χθες ότι δεν θα είναι υποψήφιος, ότι θα στηρίξει τον Κιλιστάρογλου. Άλλη εξέλιξη αυτή.
Ενώ
ο Γιαβάς, θυμάσαι, το είχαμε πει πριν ένα μήνα,
είχε δείξει
μια δήλωση στην Άγκυρα, παρουσία του Κιλιστάρου και φυσικά.
Βέβαια, οι δημοφιλέστεροι αντίπαλοι του Ερντογάν, ο Ιμάμογλου και ο Μανσούρ Γιαβάς.
Το μεγαλύτερο κόμμα μετά τον Τζέχεπε, Νίκο, λέγεται ότι υπάρχει συνεργασία, θα συνεργαστούν με τον Ερντογάν.
Μάλιστα. Για να δούμε, για να δούμε. Αυτές είναι, είναι ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικά.
Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, σε μια μέρα που σφραγίζεται από καταιγιστικές εξελίξεις μετά την τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρη. Και σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε, διότι συγκλώνησε η Ελληνίδα αθλήτρια που, στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το ευρωπαϊκό, της Κωνσταντινούπολης.
Η 19χρονη Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατά την παρουσίασή της Νίκο και Ελισάβετ στο προκριματικό των 60 μέτρων, όπου έκανα το μικρό ρεκόρ 7 δευτερόλεπτα 26 εκατοστά και προκρίθηκε στον απογευματινό ημιτελικό, την ώρα της παρουσίασης έδειξε το μαύρο σήμα που φοράνε στις εμφανίσεις τους οι αθλητές του στίβου. Και σηκώντας το χέρι, δείχνοντας ψηλά από τις φόρο τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων συμπολιτών μας στα Τέμπη. Ακόμα άνετη πρόκριση για Μίλτο Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη στα τελικά των αγωνισμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Νωρίς το πρωί, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 3 εκατοστά, που ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στα πραγματικά, πέρασε στον κυριακάτικο τελικό που θα αρχίσει στις 9 το πρωί. Η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό προκρίθηκε στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα με άλμα στα 4 μέτρα και 55 εκατοστά. το στο αντίθετα δεν κατάφερε η Νικόλ Κυριακοπούλου που έμεινε στα 4:30 και πήρε τη 15η θέση. Εκτός τελικών έμειναν επίσης η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60 μέτρα, η Καρίδη στο τριπλούν, η Βασιλείου και η Φέρα στα 400 μέτρα. Διπλή ελληνική παρουσία το απόγευμα στις 7:30 στον τελικό του τριπλούν, ο Δημήτρης Τσιάμης και ο Νίκος Ανδρικόπουλος μετέχουν στους 8 καλύτερους αθλητές. Στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνη δοκιμάζεται απόψε στις 9:30 ο Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με μαύρο φανέλα και θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 87-82 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές στο κλειστό του ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός είναι 17ος και πρωτοτελευταίος με 8 νίκες και 18 ήτες. Με την 25η και πρωτοτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου συνεχίζεται αύριο την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο. Αύριο παίζουν στις 8 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην Κυριακή Ολυμπιακός Λεβαδιακός στις 4, ΠΑΣ Γιάννινα Βόλος στις 5, Λαμία Άρης στις 5:30, Όφια 6 στις 7:30, ΠΑΟΚ Ιωνικός στις 8:30, τη Δευτέρα Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 7:30. Αύριο και την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα η εκπομπή Real Sports. Την Κυριακή live μετάδοση από τον Real FM των αναμετρήσεων Όφια ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ιωνικού. Τέλος. Η έφεση απορρίπτεται γιατί η Ένωση δεν είχε ένομο συμφέρον, αναφέρει το σκεπτικό της Επιτροπής Εφέσεων Τσέπο που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με την απόρριψη της έφεσης ΑΕΚ κατά της πρωτόδικης απόφασης για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα προσφύγει στο ΚΑΣ, έχοντας περιθώριο 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε. Ελισάβε, τόση ώρα μιλούσε ο Δημήτρης, μου έδειχνε κάτι που είναι πραγματικά τραγικό.
Τα παιχνίδια της μοίρας είναι αυτό που λέμε. Μιλάμε για τις δίδυμες αδερφές, γιατί λέμε ότι είναι βαρύ το κλίμα στο Καστράκι Τρικάλων. Είναι ο τόπος καταγωγής των δίδυμων αδερφών που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων. Οι δύο αδερφές είχαν χάσει 5 συγγενικά τους πρόσωπα στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.
Πω. Το 2008. Απίστευτα παιχνίδια της μοίρας. Τι να πει κανείς.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστήριου Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, οι έντονες διακυμάνσεις χαρακτηρίζουν σήμερα την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1114,67 μονάδες με απώλειες 0,37% και τζίρο στα 59,30 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα, οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές άνοδο 0,02% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,93% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,65% μετρά το Παρίσι. Τα 84,37 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ο καιρός είναι ηλιόλουστος από το πρωί εδώ στην Αττική. Ωστόσο, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, θέλω να σε ρωτήσω αν ισχύουν οι προβλέψεις που μας έλεγες χθες ότι αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός στο λεκανοπέδιο.
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αύριο από το βράδυ σήμερα θα συνεφιάσει. Αύριο θα είναι μια βροχερή ημέρα για την Αττική. Αρκετές βροχές. Νομίζω ότι οι κατοικίες θα είναι περιορισμένες ή και ελάχιστες, όμως θα βρέχει αρκετά μέχρι το απόγευμα. Αύριο θα έχουμε ένα βροχερό καιρό με το θερμόμετρο στην Αθήνα αύριο 15 βαθμούς. Τώρα κατά διαστήματα και τοπικά, πιο τοπικά και λιγότερα θα βρέξει και την Κυριακή. Όμως το Σάββατο θα είναι πραγματικά μια βροχερή ημέρα. Θα βρέξει όλη τη χώρα αύριο, ξεκινώντας από το βράδυ σήμερα και από τα δυτικά. Ένα σύστημα θα δώσει και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, με περισσότερες βροχές τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι εκεί. Αλλά θα σαρώσει και τα υπόλοιπα υπηρετικά, βέβαια και η Αττική και η Θεσσαλονίκη βροχές.
Βροχές μέχρι πότε, μας είπες κυρίως αύριο και την Κυριακή.
Κυρίως αύριο, το Σάββατο την Κυριακή θα είναι λιγότερες βροχές και πάλι όμως και στη Δυτική Ελλάδα και τοπικά σε κάποιες υπηρετικές περιοχές θα έχουμε και πάλι. Κάποιου τοπικού χαρακτήρα βροχές με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα και την Κυριακή στην Αθήνα στους 16 βαθμούς. Τώρα η επόμενη εβδομάδα με βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, χωρίς βροχές στην Αττική από Δευτέρα και μετά. Η θερμοκρασία από Τετάρτη θα ανέβει και λίγο ακόμα, θα πάει 18-19 βαθμούς πιθανόν την επόμενη Πέμπτη. Να σημειώσω κλείνοντας, να πω και για τη σκόνη, γιατί και αύριο θα έχουμε σκόνη ξανά τα νότια τμήματα της χώρας.
Άρα να περιμένουμε λασποβροχές, Παναγιώτη.
Για την Αθήνα δεν είμαι σίγουρος. Πάντως σίγουρα γιατί θα βρέξει αρκετά στην Αθήνα, δηλαδή και να βγάλει θα το πλύνει. Αλλά στο Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, θα είναι και λασποβροχές εκεί σίγουρα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, άρα προετοιμαζόμαστε για βροχερό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με πάρα πολλές αποκαλύψεις, Ελισάβετ.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Απρανίδης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Μείνετε στο Real FM, η ενημέρωση συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο. Η σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα σκιάζει και την ψυχολογία μας, Ελισάβετ. Η τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Άρα με βαριά καρδιά συνεχίζουμε, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και αυτές θα αναζητούμε και αυτές θα συνεχίσουμε να αναζητούμε με υπευθυνότητα και η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της, γιατί το οφείλουμε στη μνήμη των 57 νεκρών. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.